Rodania. Rodania.
Jutta Telje nærmer sig sin afslutning, og vi går ind i en meget spændende weekend med både bjergetappe og en afgørende enkeltstart. Lige nu er 17. etape i fuld gang. Den får du resultatet af sidste udsendelsen, men jeg kan sige så meget, at der er en lidt interessant udvikling i gang i den. Og med det, velkommen til mine to faste eksperter i alt fra cykelryttere til italienske fodboldklubber, Kim Plesner ja. Og Steffen Durhus.
Og du kan blive ved.
Præcis. Kim, du fik jo ret. Ja. Du fik jo ret. Den tredje uge i Giroen er både human og kedelig. Der sker ikke noget.
Der er ikke sket noget indtil videre i hvert fald, kan man sige. Klassementet er, topklassementet er det samme, og ja, Jan Hirt får en etappesejr. Cavendish er i udbrud. I morgen skal vi til Slovenien, så kommer der en sprinteretappe, så jeg har ikke store forventninger. Så tak for i aften.
Jeg tror, du er den eneste, så vi har haft et par virkelig, virkelig interessante etaper med...
Den anden uge var god, det er rigtigt.
Ja, men om der er så fedt cykelløb og så videre, så, og der er også lagt op til en spændende afslutning, som sagt. Ja. Stefan, vi har jo fokus selvfølgelig i øjeblikket på Giro d'Italia, men der er faktisk også gang i et fedt løb i Norge.
Det er der nemlig. Altså, der er jo et to-pro-løb, som Tour of Norway, den, måske det største, eller det er det største cykelløb i Norge, og der er også et par store stjerner til start. Vi har Remco Evenepoel, som nok det største navn. Ineos Ethan Hayter er også en af dem, som man regner med at se en del til. Vi har også et par danskere med. Mads Pedersen, Askren, Valgren, og ja, der er rigtig mange til start. Jeg tror, selve historien omkring Tour of Norway, det handler jo meget om de her nordmænd, især Tobias Johannessen, som jo er den der...
Johannessen.
Johannessen.
Det kunne være, det var en anden, jo.
Er det ikke en hollandsk fodboldspiller, Johannessen?
Johanneskens.
Ja, det hedder Johanneskens. Ja,
det var først Stefan blev født.
Han med i 74-78, kan jeg huske.
Er det quizzen?
Ja.
Tobias Johanneskens.
Men nej, jeg tror...
Han er en tvilling også.
Ja, det ved jeg ikke.
José Almeida.
Og nu er jeg skæft, altså. Hvad hedder det? Nå, men jeg synes i hvert fald, en af de store historier, det er, kan han hænge med de allerstørste stjerner? Og på første etap, der viste han, at han godt kunne. Det var Remco Evenepoel, der vandt foran Johannessen. Og jeg tror, i dag er mere eller mindre en sprinteretap, så er der en hård bjergetap i morgen, og så er der ellers sådan nogle... Så tre ret fede mellemetapper helt frem til søndag, så jeg tror, vi får et par danskere i spil, og måske også på nordmænd.
Jeg så, at Valgren er godt kørende derop på hans Instagram-reel.
Jamen, han har fået gang i sin
Instagram. Der er vist opfordring til, at man skal gå ind og se det, og han vil godt have nogle tips, og nogle, hvordan han, der var nogle gode dansemoves.
Opfordring herfra til at følge Michael Valgren, og så vil jeg lige sige, at altså, anden etape er i fuld gang, og som du siger, det er en sprinteretape, så vi har da forhåbninger for Mads P., og vi håber også på at have resultat af anden etape Tour of Norway, inden vi er færdige i dag her. Hele Tour of Norway slutter på søndag. Nogenlunde samtidig med afslutningen af Giro d'Italia faktisk, så du får resultatet af begge, når vi er tilbage allerede søndag med næste udgave af Veluropa podcast, der kommer i luften sådan umiddelbart efter, at Giroens enkeltstart i Verona er slut. Senere i dag, der kan du høre fra danske Andreas Stokbro, der vandt GP Herning i lørdags. Vi skal naturligvis også quizze og have uddelt en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle jer, der har været med i lang tid, og velkommen til fire nye siden sidst. Det er JP, Dinstrup, Korfiksen og Gedehans.
Ja, Gedehans.
Gedehans er der. Nå, mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa podcast, præsenteret i samarbejde med... Hello Fresh og Otze.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Otze fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Otze er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Otzes hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Sidst vi var, har skød Eritreas stolte søn sig selv i øjet med en champagneprop fra... en flaske italiensk skum. Helt så meget drama kom der ikke på 12. etape, men det var dog en flot fortælling, da den unge italiener Stefano Aldani vandt karrierens første sejr, og så endda på den helt store scene.
Det må man sige. Jeg synes, det var ret vildt kamp for at komme i udbrud. Det var sådan forholdsvis flat i starten, og de kørte med et snit på over 55 km i timen, den første time. Der kom en stor gruppe afsted. Vi havde blandt andet Magnus Kort med, Mathieu van der Poel, men da terrænet det tog lidt til, så var det Lorenzo Rota, der stak af, og så fik han Oldani med sig sammen med Gijs Lemrejse, og de tre de holdt altså de andre stangen til mål. Bauke og nogle af de andre bjergstærke prøvede at komme op til sidst, men det blev en ret spændende spurt til sidst, hvor jeg faktisk troede, det var ham her, Lorenzo Rota, der var den hurtigste, men Oldani, han har altså også lidt fart i støvlerne.
Ja, han var favorit, så jeg i hvert fald, for jeg sad og spillede på den, eller jeg havde spillet inden etappen.
Altså Rota var favorit?
Nej, Oldani var klar favorit til at vinde spurten, da det ligesom står klart, at de kommer til mål, men jeg havde spillet på Rota inden etappen. Så det var meget godt at have ham der, så tager han med et hjul.
Sådan er Kim Plesner jo i nødskald. Ja, ja. Han skyder på alle og dækker sig ind.
Du skulle måske have dækket dig yderligere ind, fordi i sidste uge, der havde vi jo det her op at vinde med. Altså etappen gik jo fra Parma til Genua, ikke? Og jeg sagde jo, det lød jo som en fodboldkamp, og Stefan sagde også ja, ja, og så begynder du at sige Genua. Jamen det er jo kun Sampdoria og sådan noget, ikke? Ja. Men så fik jeg faktisk en henvendelse fra en god ven af både dig og mig over podcasten.
Åh gud, det er også ham, der mener, at jeg skal sige, at Gino er den bedste Grand Tour, tænker jeg.
Det ved jeg ikke, men hvad hedder det? I hvert fald så talte jeg med Christian Molny. Og det, du kan faktisk lige høre, hvad Christian Molny han har at sige omkring Sampdoria og Genua her. Velkommen til Veluropa Podcast, Christian Molny.
Tak for det.
Christian, vi havde en lille misære i sidste uge, hvor Kim han jo mente, at Genua var synonym med Sampdoria, når det kom til fodbold. Hvad er den rigtige historie?
Jamen, den pæne version er, at Kim har delvist ret.
Jamen, jeg vil ikke have den pæne version.
Okay. Den hårde version er, at det er sådan set en meget grov fortolkning af, hvordan virkeligheden er. I Genua er der to klubber, som deler byen i forhold til fanbase, men hvor den ene er markant ældre og markant større mål på trofæer og historie. Og der har Kim valgt den forkert.
Så Genua er den store klub i Genua?
Ja, altså, der bor 600.000 mennesker i byen, og der er faktisk lavet en del undersøgelser, der viser, at det er sådan cirka 300.000 til hver, hvem beboerne holder med. Men Genua CFC, som er den anden klub, den som Kim ikke rigtig kan huske eller kender, den er fra 1898, hvilket gør den til Italiens ældste fodboldklub. Den har vundet 9 mesterskaber, og hvis man skal sammenligne med Sampdoria, så er den klub fra 1946 og har vundet 1 mesterskab, som kom i, jeg mener, det var 91. Så der er folk, som holder med Genua, nok mener, at Kim han overvurderer Sampdoria og undervurderer Genua.
Så sådan en historisk perspektiv, der er Genua en noget større klub end Sampdoria?
Ja, og hvis man skal helt ind og dissekere her, og selv nede for det over 20 år siden at lave et dokumentarprogram om det her lokalopgør, der lå de begge to i B. Der var vi inde og mærke efter og snakke med de her fangrupper. Det viser sig, at Genua er faktisk byens hold, oprindeligt havnearbejdernes hold, hvor som dog er mere af akademikerne og dem, der bor sådan ude i forstederne. Så hvis du snakker om byen Genua, så vil du nok skulle sige, at Genua er byens hold.
Men det er jo nok derfor, altså når du siger, at Sampdoria er akademikernes hold, at det er den klub, Kim kan huske.
Ja, Kim er utrolig akademisk anlagt, det har jeg lagt mærke til.
Og så nævnte du lige, at den klubben faktisk hedder Genua CFC.
Ja, og det er jo et sjovt lille navn, og det kommer af, altså CFC står for Cricket and Football Club, og det er fordi, at klubben oprindeligt er skabt af nogle engelske immigranter, som dengang arbejdede nede i havnen, hvor der var penge at tjene, og så lavede de en fodboldklub, og det er også derfor, det er Italiens første. Det er selvfølgelig nogle englænder, der lavede dem. Men de spillede jo også cricket, og derfor var det en Cricket and Football Club, og det hedder de faktisk stadig, selvom de selvfølgelig ikke spiller så meget cricket længere, mig bekendt i hvert fald. Men fodbold, det er stadig noget, de gør. Og når man nu husker for øvrigt, hvor gammel Kim Plesner egentlig er, fordi han er jo gammel, det tror jeg godt, vi kan være ærlige at sige. Kan vi ikke det, Claus?
Problemet er bare, at han kun er næsten lige så gammel som mig.
Ja, men så er du også gammel, altså så er det samme kategori. Men Kim burde jo være gammel nok til at kunne huske sin fodboldhistorie. EM i 96 i England, hvor Tjekkiet jo faktisk kommer hen til finalen. Der er en af topspillerne fra Tjekkiet, en af deres topscorer, Thomas Skudavi, han spillede faktisk i Genua. Ligesom for at understrege, at det ikke kun helt tilbage i tiden, hvor de vandt de mesterskaber, de har snudt frem. Det er faktisk et hold, der indimellem er med op i den øverste halvdel af serie også.
Og hvor er de henne nu?
Jamen, de ligger jo i serie, og de, bare lige for at træde i det, så har de jo haft danske spillere også, og har en nu også, som man burde jo faktisk holde sig orienteret. Morten Frandrup skiftet fra Brøndby ned, og så har de også haft blandt andet Lasse Schøne, mener jeg, løbende rundt. Så det er også en klub, der har et dansk islet, så det er markant mærkeligt, hvis man som sportsinteresseret ikke ved, at Genoa FC er en stor fodboldklub.
Du og jeg kender begge to Kim rigtig godt, og vi ved godt, at hans spidskompetencer det ligger på cykling. Vi holder os fremadrettet fra fodbold i forbindelse med Europa Podcast.
Jeg vil lige have lov for Kims vegne at bemærke. Jeg synes faktisk også, at han har god smag inden for NFL. Det er bare min holdning.
Ja, I har en fælles Giants-passion, men det skal vi ikke komme nærmere ind på her. Christian Molny, tusind tak for at gøre os alle sammen meget klogere på Genoa, og byen, der jo på dansk hedder Genova.
Og klubben er så uden V, men byen er med V på dansk, så der ligger også lidt der. Og så skal jeg også sige tak, fordi I uddanner mig i cykling. Det ved jeg ikke så meget om, men jeg bliver klogere, hver gang jeg lytter til jer. Undtagen at kæmpe om fodbold, selvfølgelig.
Tak for det, Christian Molny. Jeg glæder mig allerede til næste års Giro d'Italia.
God fornøjelse.
Tak, hej. Og det var altså Christian Molny, vi hørte her fra fodboldministeriet, som vist ligger på i pause eller i dvale i øjeblikket.
Ja, jeg vil sige, at han henvendte sig til mig og mente, at det var simpelthen en uskik, at vi kun optog en gang om ugen, hvor jeg så måtte bare sige spejl til ham, fordi det er vel rimelig mange uger siden, de har optaget, tror jeg.
Han skrev også tilbage til mig efterfølgende, at Genoa er den klub efter Juventus, Milan og Inter, der har vundet flest italienske mesterskaber. Så altså...
Det jeg hører, det jeg får ud af det interview, det er, at det er en engelsk cricketklub. Det var det, jeg hørte.
Jeg hørte, det var, at Volny giver mig ret, da vi snakker om Genoa, og jeg sidder og siger, er der ikke en fodboldklub i Genoa, der hedder Genoa? Og Kim, det tror jeg faktisk ikke. Det ved jeg sgu ikke.
Og det var på baggrund af det, at Volny han skrev til mig og siger, hvad sker der? Der er der en kæmpe klub. Altså, Stefan har da ret, der er der en kæmpe klub i Genoa, der hedder Genoa. Som jeg lige så den i sin stilling, så ryger de faktisk ned nu. Så,
selvfølgelig gør de det.
Ja, naturligvis. Nå, anyway. Skal vi ikke sige, det var sådan mere eller mindre det, vi kommer til at tale om fodbold i den her podcast.
Vi skal nok hellere holde os til cykling.
Jeg tror, det er bedst. Den her etape, som Stefano Oldani, han vinder. Der står Caleb Ewan af. Altså, det gør han uden etapesejr overhovedet i Giroen. Det har været en skuffende udgave af Giro d'Italia for ham.
Det har været sådan en Maritz Giro lige fra start. Altså, han har det her spøjsestyrt på første etape, hvor han jo egentlig ligger okay til. De fleste, inklusive ham selv, tror jeg...
Op i bakke i den der ponchør-afslutning med Van der Poel
og giver mig, ikke? Men det så ud som om, han var færdig, og han måske bedst af alt var blevet nummer 3, men så styrter han og bliver nummer 156 eller sådan et eller andet, ikke? Og så har det bare fortsat på en eller anden måde. Han er ved at komme tilbage, og så tager han sådan en målfotospurt til Demar, fordi han har for korte arme. Ikke? Så det har bare ikke spillet. Og han går ind til de her nu, med hvor han godt, eller fra start melder ud også, at han udgår i løbet af Giroen, fordi at han vil vinde i alle tre Grand Tours. Det er lidt det, han prøver.
Men er det ikke anden eller tredje gang, vi hører det fra ham? Og det er stadig ikke lykkedes?
Jo, vi har vel også lidt aversion, eller nogen har lidt en aversion mod det der med, at man stiller op for ikke, altså på forhånd ikke at gennemføre. Det er sådan lidt, jeg ved sgu.
Nå, men det gjorde Mørkøv jo også.
Ja, men han er heller ikke kaptajn, havde han sagt.
Nej, det kunne være, at de skulle sige det til Cipollini.
Ja. I Giroen gik
man ikke
godt.
Elsket, hvis man, hvis man ikke gennemfører det, tror jeg måske...
Gennemfører aldrig turen.
I Giroen, der kan man altså stå af, hvis det ikke går godt. Det kan man ikke i... Quizzen. Og det står jo 10-8, efter du fik reduceret i sidste uge, Stefan. Og i den her uge, der skal vi igen have fat i historien omkring Giro d'Italia. Det er nemlig således, at der er tre rytter, der har vundet 5 udgaver af Giro d'Italia. For at gøre det så retfærdigt som muligt, så holder vi os kun til efterkrigstiden. Så hvem er den ene rytter, der har vundet 5 udgaver af Giro d'Italia efter 2. verdenskrig?
Det er mig, der har serveretten i den her uge.
Ja, Stefan er bagud.
Så skal du bare lige...
Stefan er bagud. Stefan er bagud, han har serveretten.
Make it up as we go along.
Fedt, mand.
Ja, men det er efter social mediestorm, hvor folk de beskylder dig og mig for at ikke køre fair play over for Stefan, så har jeg valgt, at nu har han
ikke også... Ikke beskylder, afslører.
Nej, det er simpelthen bare altså et spørgsmål om, at jeg laver quizzen, som jeg nu laver den og så videre. Der er ikke nogen forfordeling, hverken af dig eller af Kim eller noget som helst.
Kim han sagde til det, han sagde jo sidst, at han direkte havde svaret på det. Altså, han havde sagt det i den podcast.
Det var ikke sidste gang, var den, vi havde haft før.
Godt. Ej, forrige gang, så.
I'm sorry, vi skal videre her. Stefan har serveren, sådan er det.
Får han en svarmulighed?
Han får en svarmulighed.
Altså af dig? Du kan vælge mellem en svarmulighed.
En svarmulighed, nej, godt. Men du ser ud som om, du godt vidste det, Kim. Så,
det tror jeg ikke.
Nå, det tror du ikke, godt. Er spørgsmålet forstået?
Ja, spørgsmålet er forstået.
Det er det.
Godt, så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. I fredags på 13. etape fra Sanremo til Cuneo, der var der dømt sprint, og som sagt, så var Caleb Ewan altså udgået dagen før, og det benyttede franske Arnaud Demare så til at bevise, at han er igen blandt verdens hurtigste. Han vandt nemlig sin tredje etape i årets Giro.
Ja, men jeg synes, han igen viser som den stærkeste, og den med det stærkeste hold egentlig, altså efter, selvfølgelig Caleb Ewan ude, Cavendish har mistet Mørkøv, så er der ikke så mange tilbage, der kan battle om positionskampen med Francis Deschamps, som bare er klart det stærkeste hold. Jeg synes, de får leveret det meget godt, og så synes jeg, at Fernando Gaviria, han dummer sig endnu en gang på egen hånd, hvor han placerer sig på indersiden af Arnaud Demare. Og Fernando Gaviria er jo mere kendt som, i hvert fald når jeg ser ham, så er han kendt for sin rigtig vilde acceleration. Og i og med, at han bokser sig selv inde på op mod banden, så kan han ikke rigtig bruge den til noget. Så da den endelig bliver åbnet op, der har han ikke mere at skyde med, fordi Demare har ligesom... Han er ligesom den stærke sprinter, ham der bliver ligesom, kan man sige, med en høj topfart og en mest friskhed, når de kommer ind til spurten. Så det synes jeg, det undrede mig lidt over, eller kan man sige, det, ja.
Men det er også, jeg synes det har været lidt som om, at han har jo en af verdens bedste lead-out-rytter, Riquese, med. Og det virker ikke som om, de rigtig får det til at spille. Det ser ud som om, han slår sådan ud på sådan nogle lidt mærkelige tidspunkter, og som om, det er ikke helt koordineret mellem dem, hvad det egentlig er. De gerne vil.
De har i hvert fald, altså Riquese prøver jo at placere Gaviria på Demares hjul, ikke? Og det lykkedes jo så den her gang, hvor man kan se Riquese, han slår ud, og så kan man se, han lige sådan prøver at hæppe på, på Gaviria, mens han er ved at flå en 2-3 stykker på røven.
Det er meget sjovt, fordi da Mikkel Mørkøv var i studiet hos Discovery, der fortalte han jo lidt omkring forskellige strategier for lead-out. Fordi normalt så tænker vi jo sådan et lead-out 2, hvor det er sådan, at det er 4-3-2-1, og så bliver sprinteren leveret. Han fortalte også, at der er nogle hold, som simpelthen bare sørger for, eller har en strategi med, der hedder, vores sprinter skal leveres på et bestemt hjul. Mm. Sådan så for eksempel, at Gaviria, måske Riquese, skal afleveres på Demares hjul.
Men var det ikke også, nu er der ret mange etaper efterhånden, vi skal holde styr på, men var det ikke den her, hvor de hentede udbryderne sådan relativt sent,
det var det.
Eller meget sent, så der ikke, og de brugte jo stort set alle deres lead-out-folk op, så det blev sådan lidt en underlig spurt, og der var ikke ret mange, der havde folk tilbage egentlig, fordi de var nødt til at bruge dem op, og det gør jo, at det ændrer hele dynamikken i spurten også, selvfølgelig.
Jeg synes bare, pointen er meget sjovt, det der med, at det ikke nødvendigvis er at køre en spurt for sådan en rytter,
men nej.
At man har en taktik, hvor han skal leveres.
Det er specielt, hvis du ikke har særlig mange rytter til at bakke op. Det er klart, at jeg synes oftest, så, altså, de hold, der har flere rytter med til at køre spurten, og dem, som ikke tager så meget ansvar, de prøver jo selvfølgelig at tage fronten og bruge deres kræfter på den måde. Det gør Quickstep jo også oftest, og altså Mørkøv selv. De foretrækker jo også, når de har holdet til det, at kunne sidde og styre begivenhederne fra 3 km hele vejen til døren. Men når man ikke har det hold, og det kunne man jo også se for Cavendish for eksempel, han sad helt alene, og jeg tror, at det var Ballerini, der skulle have kørt ham ud, og det fungerede i hvert fald ikke så godt, fordi at Cavendish, han sad meget alene og skulle selv ligesom surfe rundt. Og man kan faktisk se, at Cavendish, han kommer til sidst, bliver han nødt til, at han kommer sådan rundt om Riquese, da han slår ud og prøver ligesom at finde vej, og har egentlig ret meget fart på. Jeg synes, jeg tror, hvis Cavendish havde siddet i en bedre position gående ind til spurten, så tror jeg faktisk godt, han havde vundet den her spurt, men netop fordi, at han sidder helt alene og ikke har noget hjælp, og ja, så kommer han til at bruge for mange kræfter op til spurten.
Lige nu der virker det som om, at Arnaud Demare, han er det her års spurtkonge i Giroen. Han vinder i hvert fald etappen. Det gør han faktisk foran Phil Bauhaus, som bliver toer, og så med Cavendish 3, og så altså Fernando Gaviria ind på fjerdepladsen. Udover spurten her og vinderen og så videre, og Arnaud Demares tredje etappesejr, så er det også en etape, hvor vi mister Romain Bardet. Det tidspunkt nummer 4 i klassementet.
Ja, det var ærgerligt. Det var sgu ærgerligt, fordi han havde set godt ud i den her Giro, og det er ham og Carapaz og Hindley, tror jeg, der ligger. Som de tre bedste på den forrige bjergetappe der, ikke? Hvor de skiller sig ud. Og det er... Ja, han kunne...
Han udgår med sygdom.
Han kunne som minimum have stået på podiet, tror jeg.
Ja, det er ikke styrt eller noget. Han havde angiveligt sovet dårligt om natten og været syg og så videre, og prøver på at kæmpe sig igennem etappen, men han ser jo helt bleg og vakkelvorn ud, da han sætter sig ind i sportsdirektørbilen.
Ja, det... Der er ikke så meget at sige til den der, fordi det er jo bare... Det er bare uheld, at det sker i vi så også her faktisk i, var det i går, at var det Caicedo fra EF, der lige pludselig bliver testet positiv for covid om at forlade. Så der er jo de der i løbet af sådan en grand tour, der bare ryger ud af det ene og det andet. Fra mere normale ting til en prop i øjet.
Så succes for Arnaud Demar, en fransk mand, men desværre knap så meget succes for fransk cykling, når det drejer sig om klassementshåb. Spændende at se, hvad der kommer til at ske i forbindelse med Tour de France. Hvilke franske ryttere vi har med, og så videre. Her var der altså en chance for en podiumplads til en fransk rytter i de detaljer, som så ikke lykkes.
Og Bardet kan jo nå at skifte lidt fokus så nu, ikke, når han netop kun kører en halv Giro. Ikke? Ændrer det så hans muligheder for eventuelt at lave noget Tour de France, som han ikke havde regnet med at gøre? Det kan man da håbe på, fordi han er en fed rytter at have med.
Han udgår jo også lige på 13. etap sammen med, lige omkring samtidig som Caleb Ewan, så der burde være chancer for at...
De kan begge to stadig over tilmelde sig turen i, med start i København. Jo. På lørdagens 14. etape, der havde vi håbet lidt på Magnus Kort, og selvom han forsøgte, som vi siger, så gik etappen jo altså helt anderledes end forventet. I stedet for en udbrudsetappe, og måske sådan lidt kedeligende slagsen, så blev det jo tubang og mega underholdende og en benhård klassementskamp.
Ja, det var for mig at se den absolut bedste etape i årets Giro d'Italia. Altså, der var nærmest ikke et stille moment på hele etappen. Det var som en klassiker, nærmest, der blev kørt, at der ikke var det her. Ja, okay, så kører der et udbrud og sådan noget. Og det har vi egentlig set på en del etaper i Giroen, det her med, at det tager lang tid, før udbrud kommer afsted, der bliver kørt fra start til slut. Men man troede jo egentlig også, det havde sat sig, og Kort var kommet i udbrud, og det så fint ud, og så tænker Bora, nu skal vi lige sætte lidt ekstra fod i det, som om der ikke var sket nok. Og det, nu snakker vi Kort, han var også med, altså nu var han i udbrud to gange der, jeg skrev også lidt mere om, og sagde, nå, det ser det ud som om, du har fundet benene igen. Men han siger, at det kan godt være, det ser sådan ud, men som man også kan se på tv, at når det begynder at blive lidt hårdt, så har han ikke det der overskud, som han havde håbet, han havde i forhold til de andre. Så altså, enten er han ikke kommet nok i form, eller også er de andre ikke blevet trætte nok endnu, til at han kan gøre den her forskel. Og det er et spørgsmål om han kan nå det, vil jeg sige. Ikke? Men,
det ser faktisk lidt svært ud, tror jeg, for Kort. Men jeg tror til gengæld, at han kommer til at, efter Giroen, tror jeg, han kommer til at køre stærkt. Altså, så tror jeg virkelig, hans krop skal lige have et øjeblik til at tage træningen ind og lige restituere, så tror jeg til gengæld, han kommer til at køre stærkt igen. Men jeg synes, det var fedt at se Bora, altså med omkring 80 km igen går de frem og sætter et enormt højt tryk på. De har et mega stærkt og bredt hold, og vi kan jo se, at da de sætter fart på, Valverde er en af dem, der ryger ret tidligt.
Ineos bliver helt smadret.
Ineos bliver også taget lidt på sengen, og kan man virkelig se, at Ineos, de har ikke det stærkeste hold, det har Bora faktisk. José Almeida, han blev også fanget og kommer til at bruge rigtig mange kræfter på at blive ved med at kæmpe sig tilbage.
Han har det der elastikkørsel der.
Han har den der sjove kørsel, ikke? Men det er jo egentlig meget smart at få ham til at arbejde lidt mere, fordi at de frygter ham jo lidt, især i forhold til den sidste enkeltstart, hvor at vi ved, at Jai Hindley, han er ikke særlig stærk på lige den disciplin der, men også første gang, vi for alvor ser Bora virkelig gå all in på at hjælpe Jai Hindley, fordi at nu Kelderman jo faldt ud af klassementskampen, og han agerede så også hjælperytter og fik lanceret Jai Hindley, som jo gik i en total mand-til-mand-duel mellem Richard Carapaz og ham, og så var det jo også, Nibali, som noget overraskende meldte sig ind i klassementskampen og virkelig sad. Det kunne godt være, at han lige tabte dem på nogle bestemte tidspunkter. Men
han tabte de der par minutter på Etna, ikke? Altså, og det kommer lidt efter ham nu. Han er 3:42 efter i det samlede klassement. Og jeg tror, at i vores første udsendelse, der i første uge af Giroen, der talte vi om, at det havde godt nok været en dårlig start på Giroen for Nibali, og ikke den afskærende håbet på. Mm. Han ligger i top 5-6 stykker nu, ikke?
Jo. Så. Jamen, det er ikke helt umuligt, en podieplads, han plejer jo
der var det over der, hvor Kraussweig, han lå til at vinde Giroen, ja. Ikke? Og så kørte ind i en snitrive,
og så kom Nibali.
Der var det altså også omkring 4 minutter, ja. Som Kraussweig han var foran, og så Nibali alligevel.
Der er lige en 4 stykker foran ham nu. Han
skal hente også 4 snedriver et eller andet sted, eller ikke?
Ja. Skal være på lørdag, tror jeg.
Ja, 3 minutter fra podiet, som det, ja. Som det står lige nu. Ja. Men jeg synes, det var vildt at se ham melde sig ind i kampen igen. Og så selvfølgelig Simon Yates, der jo også kom med henover. Og da han kom med sit angreb, efter at, kan man sige, klassementsfavoritterne havde siddet og rykket lidt på hinanden, og Yates så lige pludselig også begyndt, så kunne man godt se, at lysten til at sidde og bruge krudt på at lukke Yates ned i forhold til etappesejren, den var de måske ikke villige til. At...
Altså... Og det er jo der, hvor fordi Yates har tabt det tid der, så kan man sige, så lå de store klassementsfavoritter ham køre.
Ja, altså... Køre på det tidspunkt er måske... For Yates har også et af de bedste...
angreb.
Ryk i de situationer. Altså det er, selv hvis han havde ligget til, så havde det været svært for dem at lukke han. Altså lige præcis i de der situationer, der er han nok nærmest verdens bedste til at lave de der.
Selvfølgelig går aktioner. De også efter etappesejren, men man kunne godt se, da han kørte afsted, tror jeg det var Richard Carapaz, der prøvede at gå efter, og så kunne man godt se, når han ikke kan lukke ham i et snuptag, så begynder han hurtigt at tænke, skal jeg sidde og lukke nu med Jai Hindley på hjul? Fordi at hvis han så får lukket hullet, og Jai Hindley lige har sparet lidt på kræfterne, så kan han lige pludselig køre kontra og sådan noget. Det er det spil, som der bare går mellem dem nu, ikke? At de tør ikke og kan man sige at vise, hvad de har af kræfter, og vise, hvor deres begrænsninger er, eller bruge for mange kræfter på nogle tidspunkter for så at blive taget lidt på sengen lige efterfølgende. Så det var egentlig bare også smart af Simon Yates, han greb chancen på det tidspunkt.
Han vinder etappen, Simon Yates, hans anden etappesejr i år. En godkendt Fido for ham, bortset fra at han er røget ud af klassementet, ikke?
Jamen, jeg synes det har været meget kendetegnende sådan lidt for hans karriere måske i virkeligheden, at det her med at han er simpelthen ustabil. Altså det kan godt være, så var der noget med knæet, og så var der noget med varmen, men også i opvarmningsløbet før Giroen, så er det sådan noget med, så vinder han, eller så tager han 12 minutter lige pludselig på ned, og så vinder han etappen efter, og sådan, altså det er sådan, det er næsten helt vanvittigt, altså sådan, at du kan være så dårlig en dag, og så næste dag, så er du helt fantastisk, og det synes jeg, vi så også, da han gik ned i Giroen. Det var der så flere, der gjorde det år, hvor Froome vandt, tror jeg det var. Men sådan generelt, har det været lidt for ustabilt, synes jeg.
Nå, apropos Froome og fueling strategy, så udgår Tom Dumoulin af den her.
Ja, han var også med i den Giro dengang, tror jeg var han, ikke?
Jo, han blev to, og det var ham, der som fueling strategy gik ud over jo.
Ja, lige præcis. Og der må man bare sige, at jeg ved sgu ikke rigtigt med ham. Altså, vi talte om ham inden Giroen, hvad bliver det til, ikke? Den ser svær ud, synes jeg. Altså, du stopper ligesom karrieren, kommer tilbage igen, har det der mål med OL, og det er selvfølgelig et løb eller en etape, du skal sætte dig op til en enkelt start, ikke? Men at se ham som klassementsrytter helt i toppen fra nu af, det tror jeg.
Men er vi ikke derude, at han bliver på en eller anden måde en hjælperytter nu? Og hvis han kan komme tilbage på et ordentligt niveau, så en god hjælperytter.
Jo, enten, men altså, vil han det?
Altså, jeg håber ikke, han bliver sådan en, ligesom Tony Martin, han blev på sine gamle dage, hvor det blev sådan lidt kedeligt, lidt bittert. Sådan lidt, han skulle bare frem og føre.
Spørgsmålet, om han skal på et andet hold, det ved jeg ikke nok om situationen på Jumbo, eller hvad.
Det er faktisk et godt spørgsmål, fordi at, han har jo ikke kontrakt for næste år, så du kunne meget vel ligge et holdskifte for Tom Dumoulin, fordi jeg tror også, han skal bruge, noget nyt, altså nogle nye udfordringer. Det kan være, at han... Som du også lidt er inde på, altså måske skal han droppe klassementskampen i virkeligheden, fordi at det er måske den hårdeste disciplin mentalt, fordi man skal være på stort set hele året rundt, altså skal du være på, og man skal virkelig være præcis med sin kost, vægt, timing, og hele en sæson kommer til at handle om et mål, hvor at hvis det så glipper, jamen så er hele året jo, kan du bare krølle sammen og smide i skraldespanden, og det tror jeg for sådan en som Tom Dumoulin, som har vist, at han skal altså bruge noget motivation og nogle små sejre for at holde sig motiveret, så kunne jeg godt se det for mig, at det vil være en succes. Måske prøve at skifte hold, og så måske prøve at skifte målsætningerne væk fra Giroen-turen, og så se, hvad der sker.
Altså, vi har jo set, man kan jo ikke sammenligne det sådan bare en til en, men vi har jo også set Froome gå lidt bag om dansen. Det er jo så på grund af styr, der ikke på grund af motivationsproblemer, eller fordi han ville stoppe karrieren, men det hjalp ikke rigtigt at skifte hold og det der. Men jeg tror fandme, det er svært, når først du har haft slukket for kontakten, ikke? Og så,
jeg synes, Tom Dumoulin virker på et bedre sted rent fysisk end Froome gør.
Ja, selvfølgelig. Han var jo med i, kan være med på nogle etaper, det kan Froome slet ikke. Altså, han har jo ikke været i nærheden af noget som helst. Men jeg synes bare også, at han måske i virkeligheden kom lidt hurtigt tilbage i forhold til, har vi set nogen, sådan nogen som Kemna, og hvem fanden var det også, har jo holdt lidt noget pause, men der synes jeg, de har holdt sådan lidt længere pause, eller i hvert fald været sådan lidt mere ude af billedet, inden man allerede hørte, nå, nu er der rygt om, at du skal være med igen.
Han holdt et halvt år, ikke? Så, og hvor meget af det har han egentlig holdt fri fra cyklen, fordi at... Han kom jo tilbage allerede i juni og blev hollandsk mester i enkeltstart. Ja. Altså sådan, så har du ikke
og der har han inden stille. Været med i et eller andet lille halvmotionsløb.
Lille Tour de Suisse, Schweiz rundt.
Nå, men også han havde været med i et eller andet i Holland, hvor han også lige var med, tror jeg.
Ja.
Det kan være, han er kommet for hurtigt tilbage.
Men ja.
Etappen her bliver vundet af Simon Yates, og det gør han foran tre rytter, der kommer ind samlet. Det er Jai Hindley, det er Richard Carapaz, og det er Vincenzo Nibali. Og det betyder faktisk, at førertrøjen blev overtaget af Richard Carapaz, fordi Juan Pedro Lopez, som...
Men skulle han ikke holde førertrøjen meget længere?
Jo, men prøv at høre. Altså, han kom ind som nummer 10 på etappen og smed 4-10, 4 minutter 10 i forhold til Carapaz, og så måtte han altså sige farvel til lyserødt efter 9 dage i førertrøjen.
Ja, han kæmpede godt.
Det er alligevel rimelig imponerende, at han sad 9 dage i den der førertrøje. Der var et par etaper, hvor han var ved at miste den, og så alligevel fik kæmpet sig i mål. Ja. Så hatten af for Juan Pedro Lopez. Søndag blev 15. etape, så til gengæld vundet efter udbrud, og så en dag af en meget populær herre, Giulio Ciccone, nappede karrierens tredje etapesejr i Giro-sammenhæng. Og det var her, det var, må vi sige, det var på fornemmeste vis, og så i ensom majestæt.
Ja, altså jeg synes, han var, nu kan man sige, han stiller jo op for Trek som klassementsmand og taber hurtigt, kan man sige, taber hurtigt noget tid, hvilket gør, at han ikke rigtig kan køre klassement.
Kan man også sige, Juan Pedro Lopez har mistet førertrøjen dagen før, og åbner det også muligheden op for Ciccone?
Ja, det gør det jo bestemt. Altså, jeg vil sige, de har jo prøvet ikke at få cykelløbet til at blive så hårdt, fordi de gerne ville have, at han skulle blive i førertrøjen, så det er også klart, at det har nok også gjort, at Giulio Ciccone ikke skulle have ud og flyve så meget og gejle det hele op på en bjergetap, men jeg synes, det var stærkt kørt af Giulio Ciccone, der viser, at han er så godt kan på de bjergrige dage, og han stadig er en super stærk cykelrytter. Han ender jo med at sidde med Hugh Carthy, Santiago Buitrago og Antonio Pedrero til sidst. Og på den sidste stigning var jo kun hård nede i bunden, men det er jo 20 km fra stregen, han faktisk sætter de andre under pres, og det viser jo også bare, hvor klog og stærk en rytter han egentlig er, at han sætter så hårdt pres på så langt udefra og knækker dem alle sammen og ender med at køre solo hjem, og man kunne virkelig se, hvor glad han egentlig var for den etapesejr. Han fik jo faktet meget med armene slået i luften, og han var virkelig glad for at kunne tage en sejr med hjem.
Ja, han sad også og snakkede lidt med sine udbudskammerater rundt, var frustreret over, hvis de ville det ene og ville det andet, men ja. Han var klart den stærkeste, da de kom. Og jeg tror også, at de sådan lidt har fordelt måske ham og Mollema. Mollema var meget med i starten, kan man sige, og kørte med på nærmest hvad som helst, når de ramte noget, der lignede bjerg. Og så tror jeg, de gemte Ciccone lidt. Selvfølgelig til, at han havde kørt sig selv ud af klassementet, men også sådan til senere, at det måske hele tiden var planen. Fordi de spillede hele tiden lidt på to heste i forhold til, at de vidste godt, at Lopez selvfølgelig mister trøjen på et tidspunkt.
Jeg synes også, altså man kan spørge sig selv lidt om det her med, om han nogensinde bliver en klassementsrytter. Ja. Jeg tror han er for meget en humør rytter.
Lidt for flagrende, ikke?
Der er ikke den samme disciplin og fokus i sådan en mand som Ciccone. Han er jo en super dygtig cykelrytter, men det ligger bare ikke til hans natur, og sådan ser vi jo bare, at nogle cykelrytter er. Jeg ved ikke, om man skal tage det som om, at de ikke er gode, fordi de ikke er lige så disciplineret og fokuseret, men altså, det kræver bare noget mere mentalt, tror jeg, at kunne køre sådan en Grand Tour, hvor han er mere sådan en, der han kan køre i bund, og han kan køre virkelig i bund, når han, når han har sine dage, og humøret er med, og han bliver motiveret, og så de dage, hvor han ikke lige føler for det samme. Og sådan er der nogle typer, de er bare bedre til at dosere deres kræfter og holde sig lidt mere i ro. Og Ciccone, han er sådan en, der virkelig kan brænde af, når han føler for det.
Det er jo lidt det samme med Alaphilippe. Nu ved jeg godt, han havde var tæt på at vinde tur, men det var lidt mere ved et tilfælde, da han gjorde det. Fordi han virker også som en, der ikke rigtig helt kan holde fokus i 3 uger,
medmindre
han bliver sat i situationen.
Og det er jo ikke, fordi han er en dårlig cykelrytter, men sådan er han bare som type. Ikke? Og jeg tror også, når man lige kigger på, hvad Ciccone har lavet førhen, altså sidste år i Giroen, der lå han nummer 4 i klassementet halvvejs, før han så dumpede ned som 10'er og udgik på 18. etape. I Vueltaen kom han også i sidste år. Der lå han nummer 7 i klassementet halvvejs, før han så dumpede ned som nummer 12 og udgik på 16. etape. Så det er bare lidt historien for ham. Nu har han kørt 9 Grand Tours. Han har gennemført 4 af dem, og det bedste resultat, det er en samlet 16. plads. Så jeg tror ikke for at sige, at han aldrig nogensinde kan gøre det. Han har vist, at han... Men altså, jeg tvivler bare lidt på,
at han
kan...
Men han kommer aldrig nogensinde
til at gøre det. Hva? Han kommer aldrig nogensinde til at gøre det, ja.
Jeg siger ikke, at han kommer til, men han kommer aldrig til at gøre det. Nå. En sidste lille ting her. Richard Carapaz havde førertrøjen. Han er involveret i et styrt. Og så er der vel lidt kontrovers, Kim, omkring, får han lidt for meget pace... Nej, sin følgebil, eller hvad
ja, det gør han absolut, men der er ikke rigtig noget kontrovers. For det første, så bliver det bliver ikke vist nok, kan man sige. Man ser, at de ligger der. De ligger en 3 Ineos-rytter. Nej, men altså, han ligger jo helt tydeligt bag sin egen bil, og det er lidt det, der er problemet. Fordi hvis de nu havde vist hele opkørselen, han henter 45 sekunder ved at ligge på sin egen bil, helt fra start og helt op til feltet, bag egen bil. Og hvis du havde vist det på tv, alle 45 sekunder, der blev hentet der, så havde du måske haft et problem, og så kunne juryen ikke rigtig gøre noget. For normalt, det de ser igennem fingre med, er, hvis du ligesom hopper fra bil til bil, og der er nogle andre holds sportsdirektørbiler, der hjælper dig op, så er det lidt sværere at sige, at det er dit eget hold, der har kørt dig på plads der, ikke? Så hvis de havde lavet ligesom, Nibali, det må også være, hvor han holdt i døren, ikke? Hvor han blev kyldet ud af løbet. Ikke? Men hvis de havde vist hele opkørselen, så tror jeg faktisk, han havde fået en tidsstraf på, hvad ved jeg, 20 sekunder eller sådan
noget. Der var ikke tv-billeder nok her, men ellers så ville jeg faktisk rose. Og det er ikke tit, vi gør det omkring Giro d'Italia, men jeg vil faktisk rose produktionen.
De har fået en ny...
Ja, det må de da have.
Jamen, det har de.
Okay,
det er et nyt produktionsselskab.
Det er en væsentligt bedre tv-produktion, end det plejer at være. Og især synes jeg, det her triple-skærm, de kører.
Og det er de har kørt triple- og quadruple-skærm, men det har været sådan noget 80'er-grafik.
Ja, nej, men altså, jeg synes, det giver et fedt overblik, hvis der er et udbrud med nogle forfølgere, og så et hovedfelt, et eller andet, hvor de kører alle 3 skærme på samme tid, eller alle 3 kameravinkler på samme tid. Det synes jeg virkelig har oppe kvaliteten af dækningen.
Jeg synes, jeg har hørt noget om, at det er dem, der også producerer forårsklassikere, der producerer det dernede nu, men jeg er ikke sikker.
Er det belgiske?
Ja, jeg tror det. Ja. Men, ikke
det var på tide, de fik jo noget ved det.
Ja, det var det. Nå, også, men... de kan vise etaperne jo.
Ja, præcis. Det er jo ikke altid, de har
guldet. Der er signal.
Nå, det her det var søndag, og mandag var der så hviledag, inden rytterne tirsdag skulle ud på lidt over 200 km bjergrigt terræn, blandt andet jo med Mortirolo på programmet. Det taler vi om lige om lidt.
Aftensmad, stressende indkøb i ulvetimen, ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu er det så blevet tid til, at du skal hjælpe Velropa Podcast og samtidig gøre noget godt for dig selv. Fordi vi er naturligvis glade for, at HelloFresh har valgt at fortsætte som partner her på podcasten. Og det har de selvfølgelig, fordi rigtig mange af jer har benyttet jer af HelloFreshs tilbud og dermed bakket op om podcasten her. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve 4 uger nu med en rabat på 725 kroner. Så gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELEUROPA22. Stefan, jeg kan se, at jeg kan se på dig, at du ser sund og rask ud. Du har fået det.
Nå, Søren, det må være noget nyt. Ja, jeg fik faktisk en overraskende god ret her forleden. Det var en asiatisk pulled bean bowl, stod der.
Okay.
Og det tænker jeg, hvad Søren er det for noget? Ja, Det har jeg faktisk. Nå. Ikke fordi, at jeg vidste præcis, hvad det var, men mere fordi, jeg tænkte, nu prøver vi noget nyt. Nu prøver
der,
vi lige...
Der var 15 retter.
Living on the edge.
Der er 15 retter, og der er 5 forudvalgt, og så kan man så selv gå ind og sige, okay, jeg vil ikke have den der, men jeg vil gerne have en anden, og så videre.
Hvis man har bestilt 5, selvfølgelig.
Og 4, hvad, for eksempel,
ja. Men ja, så tænkte jeg, den var spændende, og det er sådan noget, det er sådan noget med ingefærris, så er der gulerødder, agurk og syltet rødløg, og de her pulled beans er jo så sjovt nok lavet af bønner, og så er de stegt i sådan noget asiatisk vokssovs, soja-agtigt noget, og så er der simpelthen spejlæg ovenpå. Og det smagte virkelig godt, så er der også sådan noget asiatisk dressing, man lige kan krydre det hele med. Ja. Og altså, jeg kiggede også lige på, fordi det er også lidt vigtigt, sådan, hvor sundt det er, så jeg kigger også lige på, det er 900 kalorier for sådan en portion, men der er til gengæld også 43 gram protein i. Så det er lidt højt, men det er stadig sundt. Altså, der er 20 gram sukker i sådan en... i sådan en børge, så jeg synes, selvom det er lidt højt på kalorier, man kan jo bare lade være med at spise alle risene, så har man hurtigt skåret lidt ned på det. Ja, det vil nok
stadigvæk anbefalesværdigt til en cykelrytter.
Det synes jeg bestemt. Altså, jeg tror, som cykelrytter, så kan man jo, hvis man træner nok, så kan man jo også spise nærmest, hvad man har lyst til, for at være helt ærlig. Man skal bare sørge for, at det er rimelig sundt. Så
det er bestemt. Og så er vi jo i gang med en anden trend lige nu, hvor det er sådan, at det skulle være så magert, og alle rytterne skulle være så pillede som overhovedet muligt. Så er der faktisk ved at være sådan en trend, man må gå med, må have, om ikke lidt på sidebenene, så i hvert fald lidt mere at skyde med.
Ja, det skal du... Ja, det kommer lidt an på, om du...
Det er den måde, jeg kører min kur på. Ja.
Så spørg Michael Rasmussen, så er han nok altid tilhænger af de pillede.
Nej, men altså, lad os da tage Jacob Fuglsang, han har sagt, at han jo faktisk har ændret sit kostindtag.
Åh, men det er ikke helt det samme som at sige, at nu tager jeg noget på, og så kører jeg bare hurtigere.
Nå, okay.
Det er mere...
Nå, okay. Jeg holder faktisk lige pause i den her uge fra HelloFresh. Jeg har så mange andre ting.
Nej, jeg troede, det var for cykling.
Nå, nej. Jeg vil
det gør han også.
Nej, jeg gør ikke.
Ikke noget nyt.
Der er ikke så lang tid til, jeg skal ned og cykle Tour de France-bjerge med cykelmaven, så jeg skal sgu i topform. Jeg skal også cykle Tour de Storebælt. Det er altså lige 200 km, inklusive en afslutning hen over Storebæltsbroen, så der kan vi roligt sige, det er jeg ikke.
Jeg ved, man kan få en kortere rute.
Det kan man også, men jeg kom desværre. Jeg var optimistisk og valgte mig at sætte mig på den der 200 km. Det var virkelig dumt. Men så der skal indtages en del kylling og så videre nu her i din nære. Og måske lidt asiatisk pulled bean bowl. Så masser af muligheder derinde. Og har man lyst til at pause undervejs, så kan man altså som sagt gøre det. Så jeg har lige valgt at pause i den her uge, og så genoptager jeg HelloFresh i næste uge. Du kan også prøve HelloFresh, og det kan du altså med koden VELEUROPA22, så får du 725 kroner i rabat på din første måned. Du kan finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELEUROPA22, så støtter du podcasten her. Og så må du meget, meget gerne dele koden med venner og bekendte, så kender du nogen, som ikke kender HelloFresh, så informer dem om det her og sig, at de skal hoppe ind på hellofresh.dk og bruge koden VELEUROPA22. Inden vi skal tale videre om Giro d'Italia, så bliver vi lige i det danske, for der er kørt 2 løb på dansk grund i weekenden, GP Herning og Fyn Rundt. Og Stefan, lad os lægge ud med løbet i Herning, der jo blot er kendt som helvede i nord. Det er vist optaget. Men så er der i det mindste Danmarks Paris-Roubaix.
En forårsdag på heden.
En forårsdag på heden.
Nej, det hedder det, hvis det kalder det ikke.
Jo, det hedder det. Det hedder det. Altså det var et godt cykel. Jeg synes, det er sjovt, at det nu er et UCI-løb. Jeg synes stadig, at kan man sige, det er jo ikke fordi, at der er kæmpe store udenlandske cykelhold, der kommer til start. Det er stadig de danske hold, der dominerer løbet, også specielt fordi de kender det så godt, og det er et meget, meget specielt cykelløb, som jeg tror også Stokbro faktisk kommer ind på, når vi lige får snakket med ham. Men det blev en lidt mere taktisk affære, kunne man godt se, altså også specielt fordi, at det var ligesom rival, der prøvede at, rival og landsholdet, som prøvede at styre begivenhederne. De har jo selvfølgelig, altså rival havde deres kaptajn i Elmer Reinders, der er en spurtstærk herre. Landsholdet havde Mads Pedersen til start, og de kunne så også sætte Mathias Norsgaard og Johan Prise Pejdersen i front. Og når de sidder i front, så tror jeg ikke, der er så mange, der synes, det er super grineren at prøve at angribe. Jeg tror, det var mere eller mindre landsholdet, der prøvede at sætte noget pres på i det meste af tiden. Og især Mathias Norsgaard faktisk prøvede også at komme med nogle angreb. Da de så nærmede sig omgangene, der kom der lidt mere, ja, kan man sige, der var et par angreb, og så var det ellers Andreas Stokbro, der kom med et ret veltimet angreb på næstsidste omgang, og fik en rytter, Mads Rabeck, med fra BHS Bornholm, og ja, der var ikke så stor tvivl om, hvem der lige skulle have den, men det var flot kørt af Andreas Stokbro, der er også i gang med at strikke en rimelig god sæson sammen lige nu.
Og lad os da bare hoppe til det interview, som du omtalte med Andreas Stokbro, fordi efter sejren i Herning, der tog han videre til Norge for at køre Tour of Norway, men Stefan talte altså med ham umiddelbart efter, at han var kommet i mål på første etape.
Hvis vi lige spoler tiden en lille smule tilbage, kan du så lige prøve at sætte et par hurtige ord på, hvad det er, der gør GP Herning så specielt?
Ja, det gør det specielt, ved det er... Det er det eneste løb i verden egentlig, hvor man kører på så dårlig underlag, vil jeg sige. Ja, grusvejet er så dårligt i hvert fald. Mange sammenligner det med Strade Bianche, men det er jo sådan nogle hårdbankede grusveje, hvor Grand Prix Herning, der synker du ned, så det er noget specielt noget at køre på. Så det er et løb, der har været der i mange år i Danmark, så man kigger på de tidligere vinder, så er det bare et løb, der har historie.
Du valgte løbet for et par år siden, der var det så ikke et UCI-løb. Hvad betyder det for dig at vinde det nu?
Det betyder meget. Det har altid været et af de fedeste løb på kalenderen, synes jeg, specielt som dansker. Men når det er blevet UCI-løb igen, så er det lige blevet et hak større, end det var, da det var postkop. Så det var helt vildt fedt at kunne vise mig, at jeg også kunne det, når der er stærkere hold til start.
Og hvordan gik det egentlig for dig i løbet af dagen? Kom du igennem uden punkteringer og uheld det meste af tiden?
Jeg var ikke nødt til at skifte hjul, men jeg havde heldigvis fået puttet, jeg ved ikke hvor meget, 20-plads væske i min i hjul, så de lappede hver gang de punkterede, men der var et par stykker.
Hvordan er det med 20-plads? Kan de holde til at få sådan nogle så flere punkteringer på et dæk egentlig?
Det kunne de godt den her gang, men jeg havde godt nok også fyldt meget væske i, så jeg ved ikke. Jeg tror ikke normalt, de kan holde til flere punkteringer, men det lykkedes.
Tubeless, det har ændret gamet en lille smule, synes jeg.
Der er jo nok lige så mange punkteringer, men der er ikke lige så mange, der behøver at få skiftet hjulet, som der var de første gange, jeg kørte. For der kunne man jo virkelig være fucked, hvis man fik en punktering på det forkerte tidspunkt.
Du stillede til start med landsholdet, og ikke for dit norske hold Team Coop, men I kom jo til start med et pænt stærkt hold. Hvad var jeres taktik egentlig, inden I startede?
Ja, vi gik jo ind til løbet med, jeg vidste godt, at vi ville være nok det stærkeste hold til start, og folk ville komme til at kigge på os meget af løbet. Men vi gik egentlig ind med et rimelig flat hierarki, hvor alle havde lov til at køre deres chance. Vi ville gerne gøre løbet hårdt fra den gyldne middelvej og ind mod Herning. Mm. Og så prøve at spille vores forskellige kort ud derfra. Det eneste, vi havde, var til, at hvis vi sad en gruppe til sidst, så ville vi køre en spurt for Mads, hvis det kom ud på sidste omgang, og vi var samlet.
Men lige inden I kørte ud på sidste omgang, det var vel på anden sidste omgang, der kom du faktisk med et rimelig veltimet angreb.
Ja, jeg synes, jeg sad og kiggede lidt på, hvordan folk de havde det, og så kunne jeg også selv se, hvis jeg skulle nå at have min chance, så var det nu, jeg skulle afsted. Så det var alt eller intet, og så kørte vi afsted der, mig og Rabeck.
Jeg lod mærke til, da du kom afsted med Mads Rabeck, han får faktisk lige kørt op til dig. Så går der ikke ret lang tid, før man godt lige kan se, at der bliver udvekslet på ord. Hvad blev det sagt mellem jer?
Det var meget kort. Mads, han vidste godt, hvad han... Jeg tror, han håbede på at få mig til også at køre alt, hvad jeg kunne, for han sagde noget med, at vi godt vidste, hvad der skete, hvis vi to holdt hjem.
Så vidste jeg godt, hvad klokken havde slået.
Og det vidste jeg også godt, så jeg kan køre, gik også all in på det.
Men han var simpelthen okay med at føre sammen med dig?
Han prøvede lige til sidst. Ja, han prøvede lige til den sidste kilometer ikke at ville føre. Men der er lige med en kilometer tilbage, var jeg ikke helt sikker. Men så trak jeg op til opløbssvinget, og der kunne jeg godt se, at nu var vi sikre på at holde hjem. Så jeg kunne lige have et par hundrede meter, hvor jeg rullede benene inden spurten startede.
Hvornår har du sådan en idé om, hvornår du skal åbne den, eller er det sådan noget, du lige tager på dagen?
Cirka ved 200 meter mærket, og jeg sad lidt og kiggede tilbage for at se, om Mads han prøvede, om han ville prøve langt ud fra, eller hvad han gjorde, men han lå egentlig meget åbne spurten, så kørte jeg for 200 meter.
Sikker distance at starte sin spurt fra, ikke?
Ja, det synes jeg er meget, meget klassisk lige at have cirka 200, det ved man, man kan holde.
Du har jo faktisk haft en rimelig god sæson indtil videre. Det er din anden UCI-sejr, du har også været yderligere to gange på podiet. Jeg tænker, altså, planen for dig fremadrettet, det er vel at komme tilbage på Worldtouren så hurtigt som muligt?
Det er det, jeg prøver på i hvert fald. Det er svært at gøre opmærksom på sig selv med nogle af de mindre UCI-løb også. Selvom der folk lægger lidt mærke til det, men der skal en del resultater til, så jeg håber på at kunne lave nogle resultater blandt andet heroppe i Norge, hvor der er nogle World Tour hold til start, og så se om det ikke vil kunne se, om jeg kan komme tilbage på World Touren.
Du havde jo nogle gode år hjemme på rival, og så i 2019 vandt du jo U23 udgaven af Flandern Rundt, hvilket også var en ret stor ting, og så fik du chancen hos NTT eller Kubeka. Hvordan var den oplevelse egentlig, at lige at komme op og prøve det på Worldtouren?
Det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse at komme op. Så blev det hele så desværre bare en rimelig mærkelig tid med først coronanedlukning, da jeg lige havde fået startet sæsonen. Og så, da vi endelig kunne komme tilbage og køre cykeløb igen, fik jeg en hjernerystelse, så det hele det første år på Worldtouren fik jeg nærmest ikke kørt nogen løb. Hvilket gjorde, at det var mærkeligt at komme, og ekstremt irriterende at være god nok til at komme op på det niveau, og så ikke kunne vise noget hele det første år. Og det andet år, det endte så også med, at det var for præstationsmæssigt for mig, var det et fint år at kunne lave alle de hjælperoller, jeg havde for forskellige rytter. Men det var en stresset tid på Kubeka med, at man ikke vidste, om holdet det fortsat, eller hvad det gjorde. Så det endte egentlig med at være to lidt underlige år for mig, synes jeg.
Ja, holdet, det var jo meget presset, og de fleste rytter, de fandt jo heldigvis noget andet. Det gjorde du også selv. Team Coop, jeg kender i hvert fald godt holdet. Hvis vi lige skal fortælle nogle af vores lyttere, hvad er Team Coop så egentlig for et hold, hvis man skal lige præsentere det kort?
Det er et norsk kontinentalhold, samme niveau som mange af de danske rivaler, Kolekvik og Bornholm, som de sidste mange år i hvert fald har sendt en eller to ryttere videre til professionelle kontrakter næsten hver år. De er primært norske ryttere, og så mig og Louis Bendiksen som danske rytter. Så et meget godt norsk udviklingshold, vil jeg sige.
Og et hold med et godt program, og måske med nogle muligheder for os selv at få nogle gode chancer.
Ja, det var det, der var vigtigt for mig her, hvis jeg skal have en chance for at komme tilbage, og så finde et hold, der har et godt løst program, og få kørt nogle af de her større løb også, som med en del World Tour hold til start, som man kan få vist sig lidt frem.
Godt at høre fra Andreas Stokbro hedder han selvfølgelig. Stefan, han er jo inde på her, at det kan være lidt svært at gøre opmærksom på sig selv med resultater af de her mindre UCI-løb, som du også siger, GP Herning trods alt stadigvæk er. Men hvad skal der til for, at han igen kommer tilbage på Worldtouren?
Jamen, han skal selvfølgelig vinde nogle cykelløb. Jeg tror, med de her 1-2 løb, som Herning er, der er det oftest der, hvor kontinentalholdene kører og kigger meget på. Så det er der, man i hvert fald gør sig til over for kontinentalholdene. Hvis man skal op på et lidt højere niveau, så er det jo klart, så skal man præstere der, hvor de er. Så det er sådan lidt sådan i cykelsporten, at hvis man vil imponere nogen, altså det giver jo lidt sig selv, så skal man ligesom vise, hvor god man er lige foran næsen på dem. Så hvis man godt kunne tænke sig at komme på Movistar, så ville det være en god idé at køre et stort spansk løb og gøre det godt dernede, fordi så ved man, at de ser det. Så lige nu, der som Stokbro også lidt er inde på, Tour of Norway er et ret vigtigt løb for holdet, og også for ham, fordi at nu er der nogle World Tour hold til start. Der er nogle sportsdirektører, der også, udover at de tager sig deres egne rytter og prøver at vinde, så kigger de jo også lidt på, Er der nogen, der imponerer fra de lidt mindre hold, som man måske kunne tage hjem til hovedkontoret og pitche ind på? Så jo, altså det er der, at det handler om, men det er klart, at når man så også har gjort sig opmærksom på sig selv foran de store hold, så går de jo lige ind og tjekker ens resultater. Og så er det meget rart, at de kan se, at der er sgu lige et par UCI-sejre på Hans Palmeré også.
Og hvordan, altså hvis vi sådan kigger på, at han lige nu kører for Team Coop, altså selvfølgelig har vi hørt om det, vi kender til det, men vil det være klogt, at man prøver at skifte til måske Uno X eller noget i den retning?
Ja, altså nu ved jeg, at Andreas Stokbro, han håbede jo selvfølgelig meget på, at tingene ville fungere for Team Kubeka, nu kan det Next, Kubeka Next Hash, var det, der hed til sidst der, ikke? Han var jo en af dem, der sad lidt og prøvede at satse på, at de fandt ud af det. Altså, det tog ham lidt for lang tid, før det gik op for ham, at du skal faktisk ud og finde noget hurtigst muligt. Og jeg ved, der var noget snak om Uno X på det tidspunkt. Mm. Det har nok været lidt for sent tidspunkt, han har været ude på, fordi at altså det er oftest, når du først kommer ud og sætter dit navn derude i oktober måned, så har de fleste altså fyldt deres hold op og brugt budgettet. Og det er det, jeg tror, der er sket lidt for Andreas Stokbro. Til gengæld så tror jeg, smart af ham at tage til Team Coop, fordi at Team Coop har jo sådan været lidt en rugekasse også for nogle af de andre store norske hold, og Uno X er jo ikke anderledes, så med Team Coop så får han i hvert fald samme løbsprogram som Uno X, eller meget lignende i hvert fald. Selvfølgelig får de ikke de samme store løb, men altså han har i hvert fald en god chance for lige at vise over for Uno X, at han er en god cykelrytter, som de måske skulle prøve at tage ind til næste år, så det tror jeg meget godt valg af ham at tage til Team Coop, fordi at han kunne selvfølgelig også sikkert have taget tilbage til rival, men det er ikke sikkert, at hvad hedder det, Uno X, de kigger på lige så meget på rivalrytterne, som de gør på Coop-rytterne.
Hvis vi så lige vender blikket tilbage mod de danske løb, så blev der altså så kørt Fyn rundt søndag. GP Herning var lørdag. Mads Pedersen blev altså kun nummer 3 i Herning, men han tog der revanche dagen efter i Fyn rundt, hvor han vandt.
Ja, det var jo en stor succes for det danske landshold, må man sige, og nu Stefan har nævnt de fleste af rytterne på det hold, og det var også, altså, det var et markant forstærket dansk landshold i forhold til, hvad man plejer at se, for eksempel på Snor Danmark rundt. Virkelig, virkelig store udenlandske profiler, der havde valgt at komme hjem og køre det løb her. Og Mads P. vinder jo om søndagen. Mathias Larsen kommer egentlig godt ind, og Elmer Reinders, som Stefan nævner for rival, er også godt med frem og ligner egentlig en vinder, men når Mads P. han lugter målstregen, så er den svær, og i det selskab der skal han også der skal han sætte de andre på plads, og det gjorde han også.
Nu nævner du selv, Kim, det der med landsholdet der. Altså, forklar mig lige det der med, at man stiller op som landshold, og man stiller op i røde trikoter med hvide striber. Altså, jeg kan forstå det til VM og EM, der giver det mening, men hvorfor gør man det til et løb som GP Herning og Fyn rundt?
Det er jo typisk, fordi du har nogle hjemlige profiler, hvor hele deres hold måske ikke kunne tænke sig at deltage i løbet. Så ser det i PostNord Danmark rundt, hvor de fleste, eller hvor man mange gange får nogle af de her danske hold til start, og dermed er der ikke så mange i overskud, eller hvad skal man sige, til landsholdet. Italienerne gør det også i nogle af de italienske løb, ser du faktisk nogle gange nogle af de her relativt store profiler, for italienske profiler kører på et italiensk landshold i de små italienske løb. Så det er jo en måde at sørge for, at du har nogen, som publikum godt vil se på, men hvor du måske ikke lige kan trække, altså hvis du ser her Norskov, altså du skulle trække Movistar, Trek, Bahrain og hvad ved jeg, ind til Grand Prix Herning, som trods alt kun er et-to løb, ikke? Det er sgu svært. Og så siger den, okay, men det passer lige ind i mit program, at vi så laver et landshold her i stedet for.
Det er der mange løb, der jo har, altså et plads til, at de lige kan smide et landshold ind, også selvom det er i Polen eller andre steder. Ja, jeg har det sådan lidt dobbelt med det, fordi på den ene side, så er det jo fedt, at de danske rytter og unge rytter, talenter, de får lov at køre mod store, kan man sige, stjerner og professionelle rytter. På den anden side, Mads Pedersen vinder Fyn rundt foran nogle af de andre håbefulde danske rytter, som måske havde fået rigtig meget ud af at tage en sejr. Men altså, ja, alt i alt, så er det nok meget fedt at få lov at køre sammen med Mads Pedersen.
Han var lidt inde på det, Andreas, det der med, at de rent faktisk havde en taktik, hvis de kom samlet til mål. Mm-hmm. Og ellers så må de alle sammen køre hver deres chance. Altså, kan sådan nogle stjerner, der kommer hjem og bliver samlet på et endags landshold, kan de blive enige om noget som helst?
Nej.
Det er jo lidt samme historie, når du samler dem på det rigtige landshold til VM. Ja. Der kan der jo også godt være problemer, eller problemer, men der er det jo det her med rollefordeling, specielt når vi har så mange profiler, som vi har nu. Vi har snakket tidligere om det her med, at Søren Krag lige pludselig ikke har været med til et par VM, og det er jo fordi, at han vil være kaptajn. Og hvis så Anders Lund, han siger, du kan måske få en fri rolle sammen med Magnus Kort eller Mads P. eller et eller andet, så er det måske ikke rigtigt nok for ham, eller så ved han, så ender jeg måske i en hjælperolle. Det passer bedre til Chris Juhl eller ja, Mørkøv. Eller
jeg tror også, det er måske ikke, for måske behøver de ikke engang at snakke så meget om det. Jeg tror mere, det er det der med, jeg tror Anders Lund, han går ind med en taktik og siger, det her, det er hvad jeg gerne vil. Vil du gerne hjælpe med
det? Hvordan passer du ind på det?
Ja. Og så siger de, jeg kunne egentlig godt tænke mig selv at prøve mig af, hvis jeg skal smide det ind i mit løbsprogram. Mm. Og så siger han, ja, så kan det være, at vi nok lige skal finde en anden. Og sådan tror jeg mere, det er, men det er samme her.
Og der er det jo fedt, hvis folk er ærlige som Søren Krag.
Ja, ja.
Så ikke du får en ind på holdet,
som
landstræneren tror skal være hjælperytter. Ja. Men så begynder han at køre sin egen chance. Det havde vi jo... før du blev født, havde han nær sagt, Stefan. Ries og Rolf var det VM i Sicilien, hvor lige pludselig de ligger nærmest og kører mod hinanden, eller Rolf sådan, der havde vi aftalt det, og Ries var rasende og sådan noget, ikke? Hvor vi jo også havde nogle af de bedste rytter, men når de så ikke kørte efter samme taktik, så var det sgu svært at vinde.
Jeg vil så sige, med sådan et her landshold, når de kører GP Herning Fyn rundt, jeg tror, at Mads Pedersen har så meget autoritet, og han er så likable, at når han siger noget, så er der kæft trit af retning, og han er heller ikke et røvhul, så han ved også godt, altså sådan han, det er også det, når han har snakket med Anders Lund, og han har nok budt ind på med, hvad han synes, så har han nok bare været sådan, han er jo large også, og siger, jamen jeg behøver sgu ikke noget hjælp, jeg kan godt selv finde vej til finalen, hvis bare I gider lige at sørge for at sætte noget tempo på, så skal jeg nok klare resten, ikke? Altså lige op til spurten. Og det tror jeg også, når det kommer til VM og landsholdet generelt, altså hvis kaptajnen er en, der er, altså som folk, de godt kan lide og respektere, og der har noget autoritet, så falder de andre selvfølgelig også lettere på plads, så det tror jeg har været noget af det, når vi ser nogle af de der stærke rytter, Søren Krag, Kort, Valgren, og så har du lige pludselig, så har du en fuglsang, ikke, som altså, hvor lige pludselig så er der nogen, der har vundet Amstel Gold Race, eller tre Vuelta-etapper, eller to etapper i turen, som lige pludselig tænker, prøv at, hvis jeg har vundet to etapper i turen, så kan jeg sgu også vinde VM. Men har man så lyst til at være hjælper for en, som man synes, måske man har været lidt bedre end i løbet af året? Mm. Altså, så er der sådan nogle ting, hvor at, hvad kan man sige, så mangler der en lille smule struktur i forhold til, hvordan hierarkiet lige skal stå.
Der var jo også drama der i OL i 1996 mellem Rolf og Ries, hvor Rolf så endte med at vinde sølv, og Bjarne vandt Anne Dorte.
Ja, det er rigtigt. Nå, god nok.
Mads P., han vandt Fyn rundt, og det gjorde han foran rivals Elmar Reinders, der ellers ikke har tabt mange spurter i år, må man sige. Og så faktisk med en super flot tredjeplads af danske Sebastian Kolse Changisi fra Colo Quick. Og så hopper vi ellers direkte fra Fyns land og tilbage til Italiens land. 16. etape, tirsdag, begyndte i Salo, var på 202 km med tre kategoristigninger, blandt andet legendariske Mortirolo og så en nedkørsel og en lille rampe op mod målet.
En lille rampe.
Det var da sådan en lille rampe op mod målet. Var det en større rampe?
Ret lang rampe.
Var 12 km.
12-13 km med 8-9% i snit.
Var det der op mod Afrika?
Det var humant, Santa Cristina der, den sidste var næsten...
Jeg snakker ikke Santa Cristina, jeg snakker efter Santa Cristina. Nedkørsel fra Santa Cristina, ned mod Afrika, så var der en lille rampe.
Det var en meget lille rampe. Ja, det er rigtigt.
Det er Sagers lille rampe.
Du glemte bare den der.
Det blev, ja, okay. Jamen, jeg sagde bare, at Mortirolo indgik. Jeg gennemgik ikke etappen slag. Vi skal ikke kalde det ikke, hvad første bjerg hed, vel? Nå.
Ja, vi må videre.
Kan du ikke slette det her? Jeg holder det ikke ud. Det blev en meget hurtigt kørt etape, hvor favoritterne de sådan holdt lidt hinanden i skak. Men forrest, der tog tjekkiske Jan Hirt sin første Giro-etape.
Den havde jeg ikke set. Men han har selvfølgelig været utrolig aktiv. Jeg havde heller ikke set, at han skulle ligge top 10 samlet efter etappen. Han er jo han er 31 år gammel og er i kontraktår, som det er blevet nævnt et par gange. Og vandt faktisk Tour of Oman i år. Og så har han sådan vundet Østrig rundt i 2016. Blev femmer i Schweiz rundt i 2019. 12 og samlet i Giroen i 17. Så man ved jo godt, at han godt kan være med lidt deroppe af. Lidt ligesom Juan Pedro Lopez, der blev 13, tror jeg, sidste år i Vueltaen. Altså man ved godt, de kan være deroppe, men man ved også godt, at de her placeringer, lad os sige mellem 10 og 20 i en Grand Tour, det kan nogle gange være lidt skabt af tilfældigheder eller udbrud. Så det er jo ikke en mand, man havde set, og specielt ikke med Timen Arnsman og Lennart Kemna. Han ligger med til sidst, der vil jeg sige, der var det nok nærmest Jan Hirt, jeg mindst ville have spillet på, hvis man skulle sidde og lave den slags på finalestigningen, men han får sgu taget fusen på dem og var den stærkeste. Arnsman er vel været 5 sekunder før at komme op til sidst.
Ja, hold kæft, den nedkørsel
der var han ikke var.
Og der begyndte at regne, og Jan Hirt, han skred lige ud i et enkelt sving. Og
han lavede en halv Jakob Fugl sammen for det
meste. Efter den udskilling, der kunne man godt se, der tog han da sådan meget gelinde.
Ja, altså, og Timen Arnsman, han kom jo tættere og tættere på der, og det var lige før, at han var kommet tilbage, men jeg synes nu alligevel, det var fortjent, at
ja, det var det også. Det var, og man vil jo ikke have, at der skal ske noget med ham, der ligger. Og de havde jo faktisk, lovet nærmest regn hver hele dagen i forhold til vejrudsigterne. Det kom så for rytterne, heldigvis ikke.
Ja.
For tv-serien er der måske nogen, der, eller Nibali-fans, havde måske håbet på lidt.
Jeg havde håbet på, at det blev en voldsom nedkørsel fra Mortirolo. Ikke fordi, at de skulle styrte, men jeg tror godt, man kunne se, at Vincenzo Nibali, der fik sat sit hold frem og sætte noget tempo, da han så kørte hen over toppen der, og sat virkelig fart på, og faktisk også kørt lidt væk i starten, der sad jeg og tænkte, det kunne have været sjovt, hvis han
specielt
kunne skabe
en Almeida ville have fået problemer. Han kører jo det her, at vi har lige været inde på ham, vi var inde på ham lidt tidligere, men dels bruger han jo mange kræfter på, fordi han kører den der dieselmåde opad, det vil sige, når de andre accelererer, så skal han hente det forspring, de får, for han skal køre på sin egen måde, og så falder han altid tilbage, når de kører nedad, så det skal han så hente typisk på et fladt dalstykke bagefter, og håbe på, at han ikke kommer til at ligge alene, mens der ligger, jeg ved ikke, hvor mange foran. Så det er en meget risky måde, han kører på, men det er jo den måde, han kan køre på.
Det er jo ikke andet,
han må være den, der bruger flest kræfter.
Ja, og jeg synes, det koster virkelig, virkelig mange kræfter. Altså, ja. Det der med, især med nedkørslerne, altså når man skal hele tiden skal lukke huller efter svingene, fordi man lige skal være lidt mere forsigtig, eller man bare ikke er god nok til at kaste cyklen rundt.
Plus at du vil, altså alt andet lige, sådan ved jeg det i hvert fald, det er med os glade amatører. Dem, der er dårligst til at køre ned af, er jo dem, der bruger mest energi på det, for man sidder fuldstændig stiv i kroppen og er bange, og altså man bruger meget mere end sådan en Nibali, der sidder og fløjter rundt i svinget, ikke, og drikker og piller sig i næsen.
Altså de dårlige nedkører, det er, de får hverken drukket eller spist, og de får ikke rigtig regnjakken på, så de sidder og fryser og kramper lidt i armene, og man skal accelerere ud af alle sving, altså sådan meget mere end de andre, og det koster bare virkelig, virkelig mange kræfter, og det er skide irriterende. Altså jeg tror, jeg har prøvet begge dele af det, altså hvor at efter et par styrt, så blev jeg virkelig stiv og faktisk lidt, ikke bange, men jeg var i hvert fald ikke lige så god til at køre ned af og være og kaste cyklen rundt i svingene som nogle af de bedste, og det koster bare rigtig mange kræfter.
Sådan en som Hugh Carthy, som har så store problemer med at køre nedad og nærmest sidde op i grebene i modsætning til mange andre. Han bruger jo en enorm masse kræfter på det her med at komme bagud, og så skal han hente det i dalen, eller prøve at forsøge at accelerere ud af svingen, som du siger, Stefan, og hente det. Altså, kommer han nogensinde til at blive en rytter, vi sådan for alvor skal regne med?
Han har jo vundet, hvad var det, han har sluttet? Var han sluttet podiet i Vueltaen? Blev han 3 eller blev han 4? Det kan jeg faktisk ikke huske. Og hvor han vandt den der etape til også et af de legendariske bjerge der. Så han kan selvfølgelig godt, og det hjælper ham selvfølgelig ikke, hvis det er regnvejr, det er klart. Så får han også større problemer, men det er lidt samme sang som Almeida. Men Hugh Carthy har jo så det her tunge gear, han lige pludselig kan se. Altså når han er på sine rigtig gode dage, så kan han lige pludselig sætte den i det der tunge gear, og så moser han simpelthen bare. Først moser han sig tilbage til en eller anden gruppe typisk, og så sætter han dem også bare opad, og så skal han jo så sørge for så stor en buffer som muligt, når han runder toppen.
Men vi
taler
altid det der med, at man har et vist antal tændstikker, når man tager en tændstik på at lukke huller eller to.
Ja, det er jo ikke nogen fordel i hvert fald.
I klassementet, Kim, der skete der ikke sådan det helt store. Du havde jo faktisk, igen må vi sige, oraklet Kim havde lidt forudset, at det blev, om ikke en stille og rolig dag på kontoret, så i hvert fald en dag, der ikke skete så meget i klassementet.
Man kan sige, det, og det tror jeg kommer til at være gældende for hele den her humane tredje uge, som vi snakker om, at den bliver ikke human i forhold til at bruge kræfter. Men der, jeg tror faktisk, nu må vi se, nu er der jo en etape i gang, så man skal passe på, hvad man siger, men jeg har lidt på fornemmelsen, at det første på lørdagens etape, der virkelig kommer til at ske noget imellem de tre forreste, også fordi der er nogen, der skal ud og angribe en Landa, en Almeida, de skal ud og have et rigtig stort sekundforspring inden etappen til Verona, hvor der er sådan en kategori 4 midt på, men det er ikke ligefrem en bjergenkelstart.
De er jo inden for et minut, altså ja. I hvert fald, hvad hedder det, nummer 2, 3 og 4, ikke? Så der er ikke nogen af dem, der sådan for alvor sådan skal gå ud og sådan satse hele butikken, og det er også det, jeg tror, at de er sådan lidt bange for. Det kræver en holdindsats, så jeg synes, Bora har været det eneste hold, der sådan for alvor har...
Ja, Bahrein i går var
ja,
også...
Ja, Bahrein, det er også rigtigt. Ja, de styrte bare ind i hinanden og tager sig selv ud på den der...
To gange Pelle Bilbao styrte ind i en holdkammerat.
Så sidder den lysrøde førertrøje på Carapaz, ikke? Så altså inden i os har jeg også en vis erfaring, kan vi roligt tillade sig at sige, i at holde fast i en førertrøje og køre som et hold. Lad os holde fast i de der tanker der, når vi skal gennemgå de sidste 4 etaper lidt senere. Lige nu der er 17 etape stadigvæk i gang, og der sker altså ting og sager. Det første vi lige kan fortælle, det er, at Simon Yates er udgået. Det vender vi tilbage til. Og så kan jeg også lige sige, at Jan Hirt, som altså tog sejren der på 16. etape, med sin sejr kørte sig ind i top 10, mens den tidligere førertrøje Juan Pedro Lopez røg ned på 11. pladsen, og altså ud af top 10. Og ham der, Jan Hirt, han har altså også gang i noget stort i dag. Ham vender vi tilbage til. Men først, der skal vi lige have trukket lod om en Velropa Cup. Det gør vi i hver udsendelse, og det fortsætter vi altså med her i 2022. Men så snart Giroen er færdig, så trækker vi også lod om 3 super fede bøger, nemlig billedbogen, eller fotobogen, om man vil, fra fotograf Niels Meilvang, der har dokumenteret Tour de France gennem 20 år med sine enestående evner bag et kamera. Det er noget nær den perfekte coffee table book for alle cykelfans. Og så kommer der faktisk også 3 yderligere bøger på tavlen her til lodtrækning.
Jeg tror, der kommer en mere, fordi jeg kom til at møde Jakob Stolby i dag. Han har udgivet en af de der, den nye børnebog.
Nå,
jeg kan ikke huske, hvad den hed. Den kommer også nu.
Så nå, der
kommer
men lad mig lige færdiggøre her, fordi ja. Tony Worm, som jo efterhånden har udgivet et par cykelbøger, han har udgivet en stor Tour de France almanak også. Så den får vi også 3 kopier af til udløjning, og måske endda med underskrifter og autografer fra nogle af bogens store hovedpersoner som Bjarne Riis, Rolf Sørensen, etc. Vil du deltage i lodtrækningerne om de her efterhånden forskellige mange bøger, og naturligvis vores Velropa Cup, så er det nemt at være med og støtte på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du altså i lodtrækningen hver uge. Stefan, vi har en Velropa Cup i dag, og den skal vindes af?
Den skal vindes af en, der har støttet i meget lang tid, faktisk siden oktober 2019, så vi skal rigtig langt tilbage, og der er blevet lagt en tier inde på tier.dk.
Sådan.
Så det er wow.
Så det er der, to wow. Halvår, hvad siger du, wow?
Der har vundet den. Ja, det er faktisk, wow. Det er faktisk navnet, vi har her. Okay. Wow. 721.
Okay. Det er simpelthen... det er ærgerligt, at det hedder wow, og så er de 720, så er der, de er smuttet, ikke? Så man er wow,
721.
Anyway, wow. Fedt, at du har støttet i 2,5 år og med en 10'er. Tusind tak for det, og stort tillykke med din nye kop. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og altså dermed større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk, så gå ind og find ud af, hvordan du støtter nu og være med i konkurrencerne og lodtrækningerne. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til wow! Og så er 17. etape netop slut, og præcis som vi talte om i begyndelsen af udsendelsen, så er den her Giro fuldstændig kedelig, og der sker ingenting. Human.
Human tredje uge. Der skete ikke noget i den sammenstilling.
Det er vildt med den her Giro, ikke? Fordi det er nogle af de etaper, man ikke tænker, der kommer til at være så afgørende, som får enorm betydning for det samlede regnskab, og hvor der bliver kørt fedt cykelløb. jeg tror, Kim Dan Martin beskrev det som en etape, der egentlig gik nedad.
Ja, det var lidt en joke, for den sluttede med to kategori 1-stigninger. Men højdemetermæssigt, fra der, hvor de starter til de slutter, der faldt den 200 meter eller sådan noget, tror jeg.
Det blev en etape, hvor det startede med, at der kom et kæmpe udbrud af sted. 22 mand med en repræsentant fra 17 forskellige hold. Og der sad blandt andet gårdsdagens etapevinder Jan Hirt. Der sad også andre etapevindere som Mathieu van der Poel, Giulio Ciccone og Koen Baumann. Og ligesom om de sidste to, Ciccone og Koen Baumann, de har sådan deres eget helt lille løb i løbet.
Ja, det er jo bjergetrøjen. Og der tror jeg efterhånden, vi godt kan sige, at Baumann er ved at trække det længste strå, og han kører meget klogt. Jeg mener faktisk, han har sagt, at han hellere vil have, eller han gik efter en etapesejr mere, men når han, jeg tror, dels er det selvfølgelig, fordi han bliver træt undervejs på etaperne, men når han så gør det, så slår han også lidt ud og siger, okay, jeg har skaffet mine point her, og så må jeg leve med, at jeg ikke får point på den sidste stigning, eller de to sidste stigninger. Så han kører rigtig klogt, og for mig at se, så står han med den blå trøje, når vi lander i Verona.
Også Hugh Carthy var med igen. Mm. Er han på jagt efter kåringen som den mest angrebsivige?
Ja, han kører bare alt. Altså, medmindre han kører klassement, så kører han jo altid sådan her. Og, men igen i dag, han har ikke det sidste, og det har han ikke haft i hele Giroen. Og det er selvfølgelig også grunden til, at han ikke ligger til i klassementet. Han har kørt en lille smule, som Wout Poels kørte for en uges tid siden. Ham så vi så til gengæld frem i dag, men hvor han kommer med i de her udbrud, vi ved, han kan køre i bjerge, men så bliver han alligevel sat af nogle rytter, hvor man tænker, at dem burde han måske egentlig ikke være blevet sat af. I dag bliver han blandt andet sat af Mathieu van der Poel. Det er overraskende.
Vi vender tilbage til slutningen, fordi det interessante undervejs her, altså vi får en fuldstændig fabelagtig afslutning på etappen, men det interessante undervejs her, det var, at i det der udbrud, der sidder Jan Hirt. Han var inden dagens etappe 7.42 efter førertrøjen, og de når altså op på 6 minutter og 50 sekunders forspring. Altså det er meget, meget tæt på, at han virtuelt er i den lyserøde trøje.
Jo, han rykker jo ind. Altså nu snakker vi om, at han rykkede ind i top 10 efter sin start. Nu tror jeg, han ligger op på en 6. plads eller et eller andet. Det er jo et meget stort resultat for ham.
Men er det ikke en udfordring for sådan et udbrud her? Altså hvis de skal have lov til at køre hjem, at der sidder sådan en mand, som principielt lige er oppe og kysse førertrøjen?
Jo, det er klart, at de bliver holdt i lidt kortere snor selvfølgelig, men i det, der er to kategori 1-stigninger til sidst, så ved feltet også godt, at de har noget terræn at gøre godt med, så ikke det går sådan helt amok. Og de ved også godt, lad os nu sige, at han så kommer på omgangshøjde med de forreste, så vinder han stadigvæk ikke Giro d'Italia, fordi så får han ikke lov at køre afsted mere. Og så smider de ham på lørdag, og sikkert slår ham måske også på søndag.
Og så nævnte vi lige kort, at Simon Yates var udgået. Du kaldte ham ustabil tidligere. Og,
ja, det viste jo så, med mindre han tænker, at det hjælper ikke noget at køre videre her, og måske har noget Tour de France eller Vuelta i bogen. Det har været meget op og ned med ham, må man sige. Starter med at vinde enkeltstarten, og så går han lidt ned, og så kommer han igen, og så går han ud. Så det er sådan meget typisk jojo-Yates.
Jeg tror, at Discovery's kommentatorer, de sagde, at det her det var ikke en etape for Mathieu van der Poel. Alligevel så ligger han alene ude foran, sammen med hinanden. Han ligger derude sammen med Gijs, hvad hedder han, Lemreise. Sin landsmand der fra Holland, som kører for Jumbo Visma. De to er alene ude foran. Altså der er den her 22-mandsgruppe bliver stille og roligt delt op og splittet i flere og flere grupper og så videre. Og til sidst så ligger de der to ude foran, og så sætter Gert Lemreise, så sætter han Mathieu van der Poel.
Nej, van der Poel er faktisk foran Lemreise først. Så kommer Lemreise op til van der Poel, sætter ham.
Og så han var alene, van der Poel.
Han var alene med Lemreise lige bagved.
Og så kommer Lemreise op, Lemreise kører forbi, og der knækker van der Poel. Og Lemreise, tror jeg, hold det op. Nu får jeg en Giro-etappe, ja. Men så er der en lille colombianer, der vil det anderledes.
Sådan, ja.
Ja, altså, han havde fået ret meget snor, Gijs Lemreise der, og også, jeg synes, det det er lidt synd for ham egentlig, fordi han har jo egentlig været en tiltænkt en stor hjælperrolle og egentlig et rimelig stort hollandsk talent. Men der var så en anden var så et andet talent, som jeg synes det er sjovt den måde Bahrain egentlig går til det her cykeløb på, altså at de både går efter, de har sådan to mand til klassementet, og de sender altså folk ud i udbrud. Endelig så Santiago Buitrago her. Som kun er 22 år, kommer fra Colombia, et kæmpestort bjergetalent. Det er, ja, kan man sige, tredje gang på en uge, at han er ude i et langt, langt udbrud og lykkes endelig for ham og få ned, hvad hedder det, resten ned med nakken, efter at der som regel har været nogen, der har været en lille smule stærkere end ham, så fik han endelig sat tryk på.
Han er selvfølgelig en del af det her 22-mands udbrud, der kommer afsted, men han gør ikke tingene nemmere for sig selv, fordi der er sådan et højere sving med en 50 km igen eller et eller andet, hvor han styrter. Misser simpelthen det der sving der, vælger ned, og han står og skriger sin smerte ud, og må også vente på at få en ny cykel, så der går der et stykke tid. Og da Lemreise kører fra Van der Poel, der er han altså 40 sekunder efter Lemreise, og alligevel henter han det på de sidste 3 kilometer.
Han stikker jo af fra Jan Hirt og Hugh Carthy, der ligger og jagter, og på det tidspunkt, han stikker af der har han faktisk omkring 1,5 minut op til Van der Poel og Lemreise. Og der Lemreise så henter Van der Poel, har han omkring 40-50 sekunder, og så får han sådan stille og roligt hentet ham lige inden toppen. Og så, ja, hvad fanden er der til toppen? 50 meter nærmest, 100 meter til toppen, så er der slukket lys hos Lemreise.
Og dem, der har prøvet det at sidde lige på det sidste stejle stykke op mod toppen, og man kan se toppen, og så lige pludselig slukker benene, der ved man bare, hvor hurtigt man taber tid der, ikke? Fordi altså, fra det øjeblik, at han kører på Buitrago, og kommer hen over toppen, og Lemreise kommer hen over toppen, der er der jo lige pludselig skabt 10-15 sekunder mellem dem.
Ja, præcis. Og det bliver så bare udvidet på det her sådan lidt plateaustykke, der er en lille smule nedkørsel, men der, ja, han kommer aldrig tættere på, end hvad er han i mål, 25 sekunder efter, eller sådan noget lignende. Så det er lidt ærgerligt. Det er sgu lidt synd for ham, men altså, det, ja, til gengæld også fedt kørt af Buitrago, og han fortsætter med at kæmpe, selvom han styrer det, og selvom han er bagefter.
Det kommer ikke til at stå i ret mange historiebøger andet end Lemreises egen, at han blev nummer 2 på den her etape, og i et godt stykke tid faktisk så ud, som om han ville vinde. Nu blev det altså en stor og flot sejr til den unge Santiago Buitrago, der fra Bahrain Victorious. Og som du sagde, Kim, de har 2 mand med i klassementet. De har en Mikkel Landa, som i dag kører sig op på 3. pladsen. Det helt store spil, som har været i gang her den sidste uges tid, det er, hvordan kan de der store klassementsfavoritter, hvordan kan de tage tid på Joao Almeida, sådan så de har noget at give af til enkeltstarten på søndag. Og det lykkes dem jo faktisk i dag, fordi den der trio, der hedder Richard Carapaz, Jai Hindley og Mikkel Landa, de får smidt Joao Almeida, og så kører de ellers nærmest endnu en gang altså sammen om at få taget så meget tid til.
De har en fælles interesse, specielt Hindley og Landa har en interesse, hvis de skal, ja, de skal formentlig gøre sig forhåbning om at komme på podiet. Carapaz bør være bedre end, eller så meget bedre end de to, at hvis de står nogenlunde lige til enkeltstarten, så smasker han med 1,5 minut eller sådan noget i hvert fald på Verona enkeltstarten. Så det ser fornuftigt ud for Carapaz nu. Som jeg ser det, er det lørdag, de har en chance for at ende. Men Landa prøvede i dag, og der er jo ikke engang i nærheden af, at der, hvor man tænker, okay, nu er der en af dem, der er i problemer. De føles fuldstændig ad.
Han forsøgte, som du siger, Mikkel Landa et par gange. Han fik også god hjælp af Wout Poels, men de kunne altså hverken slippe af med Richard Carapaz eller Jai Hindley. Til gengæld så smider Joao Almeida, så smider han, han kommer ind 3:23, han smider næsten, hvad smider han, minden, han næsten 1,5 minut, han smider 1,5 minut præcis faktisk i dag, i forhold til de andre 3 favoritter.
Nå okay, jeg troede kun, han smider lige under 1 minut, men
ja, lad os lige se, ikke? Altså Joao Almeida, han kommer ind 4:03, ikke? Og Richard Carapaz på 2:53, altså hvilket det giver 1:20, ikke?
Nå.
Må det gøre 1:20, ikke 1,5 minut. 1:20 smider han i dag. Så,
1:10 vil jeg nu sige. Men
ja. Er det 1:10? Okay. 1:30, 1:20, 1:10. Ikke altså.
Vi gik fra 1,5 minut til 1:10.
Okay, så 1:10. Fair nok.
Ja. Omkring 1 minut, kan vi sige.
Ja. Det er godt.
Og det tror jeg, han får svært ved.
Ja, for det er for meget for ham at smide her.
På 17 kilometer.
Præcis. Andre betragtninger for den her 17. etape, som blev festføreri, og det der sidste bjerg der var jo
ja, det var fedt.
Vidunderligt.
Jeg synes, det er jo skørt, at Carapaz og Hindley ligger så tæt, som de gør. Altså, der er 3 sekunder, der skiller dem ad. Ja. Og altså, det er fint nok. Jeg tror, at Carapaz virker til at være den lidt bedre enkeltstartsrytter, og specielt når man tager i mente, hvordan Jai Hindley han præsterede sidst, han skulle afgøre.
Ja, der smed han det virkelig.
Eller afslutte en
Giro d'Italia. Og hvor dårlig lander er på en enkeltstart.
Ja, og så alligevel, altså nu ved jeg godt, det er altid svært at regne med. Jeg tror, jeg formoder også, at Hindley må have arbejdet en lille smule på sin enkeltstart. Altså, de har jo stadig også Specialized i ryggen, som står for meget af deres aerodynamik på holdet. Men 3 sekunder, det vil jeg ikke føle mig sådan helt sikker på, hvis jeg havde Carapaz og...
Der skal ikke mange punkteringer til på sådan en enkelt start.
Ja, og så igen, jeg tror faktisk meget af det handler om lige nu i forhold til frem til på lørdag, at Mikel Landa, som har 49 sekunder ned til Joao Almeida, det tror jeg godt, altså, det tror jeg bliver meget tæt. Altså,
ja, det kan jeg godt smide.
Så jeg tror i hvert fald, at Bahrain kunne være interesseret i at prøve at enten at køre Landa længere op i klassementet, eller i hvert fald køre Almeida længere ud af lystavlen, fordi lige nu så handler det om Carapaz mod Hindley, og så er det Landa mod Almeida, som jeg lige ser.
Om tredje plads. Ja. Det taler vi meget mere om lige om lidt, når vi gennemgår de sidste 4 etaper for dig.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Odset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Odsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Du skal naturligvis ikke snydes for den samlede stilling i de detaljer efter de her 17 etaper, der altså nu er kørt, og dermed altså kun med 4 etaper tilbage, inden vi kan hylde vinderen efter enkeltstarten i Verona på søndag, som jo godt kan gå hen og blive ganske, ganske interessant i flere sammenhænge, som Stefan lige skitserede. Øverst lige nu, der ligger Richard Carapaz, og det gør han med blot 3 sekunder ned til Jai Hindley, og de to ser altså ud til at køre parløb til stregen. Og vi skal lige lægge mærke til, at Jai Hindley er altså 2-4 bonussekunder forleden dag på Richard Carapaz, og kan altså godt slå ham i en spurt, når det skal være. Så er der lige under et minut ned til Mikel Landa på tredjepladsen. Så følger Joao Almeida på fjerdepladsen 1.54 efter, så altså 50 sekunder mellem Landa og Joao Almeida. Og så holder Vincenzo Nibali faktisk fast i sin femteplads. Der er så et ordentligt hak ned til ham 5.48 efter, så altså 4 minutter efter de forreste 4. Pello Bilbao holder faktisk fast i sin sjetteplads, eller ligger der på sjettepladsen, kommer han tak op i hierarkiet 6.19 efter. Og så Jan Hirt, vi sagde, han var 6, og han er 7 lige nu, 7.12 efter, men... Fik ikke helt så meget ud af det i dag, som det så ud til, det kunne være blevet til, men altså stadigvæk inde i top 10 tjekkiske Jan Hirt. Odset fra Danske Spil er med som partner igen på Veluropa Podcast, og du kan hver uge finde de klassiske Veluropa Specials på odset.dk, Stefans Staltip, Plæsners Podie og naturligvis Veluropas vinder. Gennem hele Giroen, der kan du også spille med i Odset-quizzen og vinde 200 kroner til din konto på Odset.dk. Du får 5 udsagn og skal ganske enkelt forudsige, hvilke af de 5 udsagn, der går hjem. Du finder konkurrencen på vores Facebook-side, facebook.com/veluropa. Der kommer en Odset-quiz her senere på ugen, så hold øje med vores Facebook-side. Til gengæld, så skal vi nu se, om der er nogen, der ramte plet i sidste uge. Der var kun ét udsagn, der gik hjem, og det var, at Yates kom i mål før Ciccone på 16. etape. Og det var der et par stykker, der havde forudset. Stefan, jeg skal bede om trommesolo. Jeg har trukket lod blandt de heldige, der ramte plet. Mange tak. Og nu skal jeg holde fast, for det her navn er svært.
Hold da.
Han hedder... Yatukulan Albek Kankesan.
Jeg ser på den her.
Ja, jeg har skrevet til ham i dag. Okay.
Det er
ikke godt.
Det er en fake profil.
Yatukulan Albek Kankesan. Du hører fra os. Jeg har faktisk allerede skrevet til dig, Yatukulan. Og husk, der er kun 3 krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du altså have en blå konto hos Orse for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Og nu kigger vi så frem mod de sidste 4 etaper i Giro d'Italia. Det begynder sådan stille og roligt, meget humant. og så slutter det ellers med brask og bram, Kim, og det kan altså gå hen og blive meget, meget spændende.
Ja, men først skal vi lige have en sprinteretappe i morgen. Eller i hvert fald sidste chance for sprinterne. sådan lidt let kuperet i starten, og så de sidste 50 km, de er sådan lidt faldende, men mest flat. Så må ikke de, dem, der har sprinter tilbage, de godt kan formå at holde den samlet.
Og så er der nogen, der mener, at fredagens etape, det er en hård etape, men, og vi godt kan se forskel i klassementet og så videre, men du mener ikke, at der kommer til at...
Jo, den er hård, og der har været masser af hårde etaper, men problemet, lidt ligesom med Mortirolo, er, at det hårde bjerg, der hedder Kolovrat, det ligger i Slovenien. Og på fredagens på Gacha og Roglic kommer lige ud og kører den og vinder den. Nej, den ligger, hvad hedder det, den er 10 km med 9% i snit, så den er klart den hårdeste stigning, men den ligger simpelthen midtvejs på etappen, hvor de lige er smut ind i Slovenien, så
der er det ikke der måske bor, de lige piller hele Ineos fra Borat. Det var Borat, han lige
han kommer også til Slovenien.
Borat, de kan godt lige splitte
ind over der skal ske sådan noget, der skal ske sådan lidt noget mystisk langt udefra.
Men det er jo de der etaper der, som på en eller anden måde vi ikke rigtig har sat hak ved inden, som viser sig at være de afgørende etaper.
Ja, det kan du godt sige.
Altså der er meget større hak for lørdagens etape. Der kommer pludselig skal tage op med marmeladestigningen.
Ja, men den er også jeg tror, men her fredag, der slutter den med en kategori 2 stigning, og når man har set, hvor tæt de kører de der i top 3, så tror jeg altså ikke, den er hård nok til at få lavet forskel med dem. Det kan det sagtens, eller det kan det godt være
lørdag. Jeg tror heller ikke, det er stigningerne, der kommer til at gøre det i sidste ende nærmest. Mm. Altså, de skal jo på en eller anden måde, handler det sådan lidt om,
taktisk,
om dagen og taktikken, tror jeg mere, altså hvor at kan de få brugt deres hold på en eller anden måde? Altså, kommer der en eller anden chance, hvor det kan komme med et overraskelseangreb eller noget sidevind? Eller, altså, der er mere til det, end bare, at de, nu kører de op ad det her bjerg, og lige nu føles de jo meget, meget pænt ad, og kan ikke rigtig knække hinanden. Men det betyder jo også, at som vi går ind i de afgørende faser, at man skal prøve på nogle alternativer.
Problemet er jo lidt, at Ineos, Bahrain og Bora er jo de tre stærkeste hold, kan man sige. De sidder med sådan relativt gode folk langt henne på bjergene efterhånden. Ikke? Port så man i dag. Både Buchmann og Kelderman har siddet godt for Bora. Mm. Selv ham der, Damian Novak, har siddet godt med for Bahrain, som så har Buitrago ude foran, som har Pello Bilbao, som har Wout Poels, der lige pludselig sidder med i dag, hvor Bilbao må slå tidligt ud. Så jeg tror alligevel, det bliver Marmolada. På lørdag, hvor de også skal over Paso på Døje, to kategori 1 stigninger, og så den uden for kategori Paso på Døje midtvejs, og så Marmolada der med de sidste 6 km med over 10% i snit. Det er der skal, altså hvis der er nogen, der kan lave en forskel, så bliver det der. Og især hvis den har været holdt nogenlunde stram hele dagen igennem.
Jeg hørte lige tilføje, at Valverde er faldet ud af top 10 i dag. Ligger nu på 12. pladsen. Og Juan Pedro Lopez, man lyser ud i førertrøje, eller tidligere førertrøje, er tilbage i top 10. Han er nu nummer 9.
Det er sgu meget godt.
Og så kommer den der lørdagsetappe.
Så kommer lørdags, og det 17 km enkeltstart af dem, der ligger fremme. Der er det klart Almeida. Nu har han så lige fået lidt en losing i dag, og så er de tre, der ligger, eller hvad hedder det, som Stefan siger, det bliver nok lidt en duel mellem Jai Hindley og Carapaz, og der skal Carapaz på en 17 km enkeltstart, hvor der kun er midtvej, så er der 4 km med 5,4 i snit.
Okay, så vi sprang lørdag ind over, eller hvad? Eller den er vi ligesom forbi?
Den har vi lige snakket om.
Undskyld,
der sad du og kiggede efter Valverdes klassementsforhåbninger.
Nå, så vi har sprang ind i starten, nu min fejl.
Hindley og Lander bliver taberne i det her klassement.
Hvor meget skal Mikkel Lander vinde resten af ugen her frem mod enkeltstarten, for at han har en chance for at bevare sin tredje plads over for Almeida på en enkeltstart?
I hvert fald have et halvt minut mere, vil jeg sige.
Ja, det vil jeg også sige. Nu ligger han lige på det der farlige 50 sekunder eller sådan noget deromkring. Og det vil jeg sige, det, altså nu kan man sige, heldigvis for ham, for Lander, er der jo en stigning på, som gør, at der kommer han nok ikke til at tabe så meget. Men altså, ja, hvis jeg var Bahrain og Mikkel Lander, så kunne jeg godt tænke mig lige at
to minutter, så er han safe, ikke?
Men det, lørdagens bjergetap kommer til at gøre forhåbentlig noget arbejde for ham. Fordi at der handler det bare om at komme op til stregen så hurtigt som muligt, og bare bruge sin styrke, så skal han nok komme af med
Almeida. Han tager et halvt minut på Almeida minimum på lørdag, tror jeg også.
Det bliver super interessant at følge afgørelsen, både lørdag op ad Marmolada, og så selvfølgelig altså den her enkeltstarter igen. Kan jeg kun sige, at jeg synes, det er fedt, at Giroen altid slutter med en enkeltstarter, der altid er lidt i spil. Og også yderligere top 10 placeringer, som selvfølgelig bliver kæmpet om ned i de sekundære placeringer. Hvem der vinder Giroen, det ved vi først på søndag. Men nu vi har fundet dagens vinder i quizzen, og I har haft en times tid til at tænke over, hvem det mulige svar kunne være. Der er tre rytter, der har vundet, lige mange. Giro sejre, samlet Giro sejre, men kun én har vundet alle sine fem Giro sejre efter 2. verdenskrig. Stefan, du fik på en eller anden mystisk måde tildelt serveretten, så vil du svare først, eller vil du lade Kim svare først?
Ej, jeg vil faktisk gerne køre den her efterbogen og giver Kim serveretten tilbage.
Oh, det er store.
Du giver mig serveretten tilbage?
Ja, det gør jeg. Lægger pres på os.
Åh, oh, Gud.
Jeg ved, du...
Jamen, jeg er faktisk lidt i tvivl, vil jeg sige. Altså, jeg vil synes, det skulle være Fausto Coppi, så det bliver min bud.
Godt. Fausto Coppi, siger Kim. Det er ikke noget dårligt bud, vil jeg sige.
Nej. Det er et mellemgodt bud.
Jeg havde tænkt at gætte Felix Gimondi, men jeg bliver nødt til at gå med den sikre. Og det er ikke Ole Ritter, det er Eddie Merckx.
Okay, jamen jeg kan sige så meget, så at Alfredo Binda har vundet fem.
Nå, det var inde.
Han vandt sine fem fra 1925 til 1933. Mm. Fausto Coppi har vundet fem. Han vandt i 53, 52, 49, 47 og 1940.
Ej, altså, det var det, jeg sagde.
Man. Ikke efter 2. verdenskrig. Og den sidste, der har vundet fem udgaver samlet af Giro d'Italia, det er Giovanni Eddie Merckx. Han vandt i 68, 70, 72, 73, 74.
Det er fornemt.
Så et point til Stefan. Godt gået.
Sådan. Og
dermed yderligere reducering til 10-9.
Og således, vi skal jo have ham op på omgangshøjde.
Således nåede vi jo næsten til vejs ende i dag. Vi ville gerne have givet dig resultatet af 2. etape i Tour of Norway. Men det kan vi desværre ikke. Vi kan desværre sige, Stefan, at der er et udbrud af sted. Mads P. er smidt, og det er Alexander Kristoff også, men der er et udbrud af sted med flere danskere.
Ja, som jeg lige kan se det nu, så desværre har vi mistet Valgren og Mads Pedersen, som sidder 28 sekunder bag frontgruppen lige nu, men vi burde stadig have Mads Würtz og Kasper Askren med i den forreste gruppe.
Sådan.
Vi går ind på tekst.tv-side eller se resultatet senere, eller høre det i radio.
Vi har resultatet til dig på søndag, fordi vi er nemlig tilbage allerede på søndag, når den afgørende enkeltstart er slut i Verona, og vi kender vinderen af Giro d'Italia, og vi også kender vinderen af Tour of Norway, og måske endda også har en dansk etapesejr undervejs. Hvis du vil vinde en Tour de France-bog eller en Velropa Cup, så ind og støtte os på tier.dk, og så må du meget gerne lige gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter. Det sker på snablag Velropa. Stefan 2000 finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast. Også tak til vores partner HelloFresh og Otze. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.